Nistieden lill-membri biex jingħaqdu miegħek talba tal-bidu fl-isem tal-Missier tal-Eben tal-Spiritu Santu. Amen.
U għalla li tista' kollox dawn il-moħħna u ħeġġeġ li għandna bl-Spiritu tiegħek biex dak kollu li aħna nagħmlu f'din il-kamra jkun ta' glorja lilek u ta' ġid tal-poplu tagħna. Nistieden nitfisma wied titqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li titin kif issemek dan fl-art. Snim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier lill-Iben u lill-Spiritu Santu.
Grazzi, l-għodwa tajba lill-kulħadd. Nistaqsek hemmx korrezzjonijiet għall-minuti. Jekk m'hemmx korrezzjonijiet, il-minuti qed jiġu konfermati. Grazzi ħafna. Ninforma lill-Kamra il-President ta' Malta ogħġob għatat il-kunsens tagħha għal att numru 16 tal-2026, att tal-2026 li jemenda l-Kostituzzjoni ta' Malta, att numru 17 tal-2026, att tal-2026 li jemenda l-Kodiġi Kriminali, u għat numru 18 tal-2026 għat tal-2026 li jemenda l-att dwar il-ġustizja amministrativa. Informazzjoni mis-sedja qed inqiegħed fuq il-medja tal-Kamra talba li rċevejt il-bieraħ mingħand il-kap tal-Oppożizzjoni l-Onorevoli Alex Borg datata 3 ta' Settembru 2026 biex il-Parlament jiltaqa' b'urġenza qed impoġġi wkoll fuq il-mejda tal-Kamra pjan finanzjarju għall-2027 tal-Uffiċċju tal-Kummissarju l-Standards fil-Ħajja Pubblika maħruġ mill-Kummissarju għall-Standards fil-Ħajja Pubblika għaj termini tal-artiklu 11-4 tal-att dwar Standards fil-Ħajja Pubblika datat 3 ta' Settembru 2026. Se nqiegħed ukoll fuq il-medja tal-Kamra tliet sentenzi mogħtija mill-Qorti Ċivili Primawla ġurisdizzjoni kostituzzjonali mibgħuta lis-sedja għat-tenur tal-artiklu artiklu 242-1 kif ġej. Fil-kawża bl-ismijiet Paul Cremona versus l-Avukat tal-Istatet, rikors numru 176-2021 TA, deċiża fit-28 April 2022, dik tal-appell datata 13 Lulju 2026. Fil-kawża bl-ismijiet Monica Magro et versus l-Avukat tal-Istat et rikors numru 273-2022 LM, deċiża fil-15 Settembru 2023, u dik tal-appell datata 23 Lulju 2026. Fil-kawża tal-ismijiet Carmelo Siva Charles Fenek versus Anthony Cilia, rikors numru 27-2022 JVC, deċiża fil-30 April 2024, dik tal-appell datata 23 Lulju 2026. U sitt sentenzi tal-Qorti Ċivili Primawla sede kostituzzjonali imbagħuta lis-sedja tenur tal-artiklu 242-1 tal-Kodiċi tal-Organizzazzjoni Proċedura Ċivili fl-imkien ma' ċertifikat li s-sentenza ma ġiċ appellata fir-rigward tal-kawżi fl-ismijiet Maria Lourdes Galia versu Carmelo Busuttil et deċiża fis-6 ta' Mejju 2026, fl-ismijiet Carmela Gad versu l-Avukat tal-Istat deċiża fis-6 ta' Mejju 2026, fl-ismijiet John Soler versu l-Avukat tal-Istat deċiża fis-6 ta' Mejju 2026, fl-ismijiet Triton Capital Markets Limited, ġa FXDD Malta Limited, versu l-korp tal-analiżi ta' informazzjoni finanzjarja deċiża fit-28 Mejju 2026, fl-ismijiet Jane Vassallo ed versu l-Avukat tal-Istat deċiża fl-10 ta' Lulju 2026, u fl-ismijiet Maria Dolores Sive Dorin Azzopardi ed versu Joseph Anastasi ed deċiża fl-10 ta' Lulju 2026. Skont il-ftehim mill-ħuq din is-seduta hija mingħajr mistoqsijiet parlamentari. Ngħaddu issa għal tqejt ta' karti nsejħ lid-deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa l-Onorevoli Ian Borg.
Grazzi Mr. Speaker. Qiegħed fuq il-medja tal-Kamra avvist legali numru 207 tal-2026, regolament tal-2026 li jemendaw regolamenti dwar il-protokoll tal-Awtorità għall-Protezzjoni tal-Embrijuni. Għan-nom tal-Prim Ministru nqiegħed fuq il-medja tal-Kamra avvist legali numru 234 tal-2026, ordni tal-2026 li jemenda l-ordni għat-twaqqif tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb. Fisem il-Ministru għall-Agrikoltura Sajd u l-Provista tal-Ikel nqiegħed fuq il-medja tal-Kamra l-avviżi legali numri 207, 208, 211, 213 u 214 tal-2026. Grazzi. U fisem il-Ministru għall-Enerġija l-Ambjent u l-Ġenerazzjoni tal-Porti nqiegħed fuq il-medja tal-Kamra l-avviżi legali 206, 209, 215 u 232 tal-2026.
Grazzi, sensi jahessa l-Ministru għall-Ekonomija, Teknoloġija u Proġetti Strateġiċi l-Onorevoli Silvio Xkembri.
Bonġun qiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra viż-legali numru 226 u 228 tal-2026.
Grazzi insieħ lill-Ministru għall-Finanzi l-Onorevoli Clyde Caruana.
Grazzi nqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra viż-legali numri 210, 224, 229 u 231 tal-2026.
Grazzi insieħ lill-Ministru għall-Ġustizzja, Riċerka u l-Innovazzjoni l-Onorevoli Clifton Grima.
Grazzi, Sur President, nqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra viż-legali numru 212, 216 sa 220, 227, 230 u 233 tas-sena 2026.
Grazzi insieħ lill-Ministru għal-Gvern Lokali u Xogħlijiet Pubbliċi l-Onorevoli Alison Zarafa Civelli.
Mr. Speaker, inqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra viż-legali numru 225 tal-2026, regolamenti tal-2026 li emendaw ir-regolamenti dwar il-Kumitati Reġjonali.
Grazzi insieħ issa lill-Ministru għall-Fondi Ewropej Dialogu Soċjali u l-Protezzjoni tal-Konsumatur l-Onorevoli Kita Tsoppardi Tanti.
Grazzi Sur President, inqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra avviżi legali numri 221 u 222 tal-2026.
Grazzi insieħ issa lill-Ministru għall-Interno Sigurtà l-Onorevoli Glenn Bettingfield.
Inqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra avviż legali 223 tas-sena kurrenti, ordni tas-sena 2026 li emenda l-ordni dwar id-dikjerazzjoni ta' postijiet bħala ħabs.
Grazzi, ma jidhirx li hawn aktar tgħid ta' karti. Mela issa ngħaddu għall-informazzjoni dwar kumitati permanenti. Ninforma li l-Kamra li skont paragrafu 4 tal-artiklu 120b tal-Ordni Permanenti tal-Kamra allaqa tal-Kumitat Permanenti dwar standards fil-ħajja pubblika li saret fil-31 ta' Awwissu. L-Onorevoli Byron Camilleri kienet jissostitwixxi lill-Onorevoli Owen Bonnici u l-Onorevoli Paula Missu Bonnici u l-Onorevoli Michael Piccinino se jkunu, anzi, kienu tissostitwixxu lill-Onorevoli Joe Giglio u l-Onorevoli Mark Anthony Sammut għal parti mill-laqa fil-fatt waqt li il-Kumitat kienet jikkonsidra rapport bir-referenza K082 u għallaqa tal-Kumitat Permanenti dwar l-Ambjent it-tibdil fil-klima u l-ippjanar tal-iżvilupp li se jsir propju illum wara nofsinhar, l-Onorevoli Ramona Attart se tkun qed tissostitwixxi lill-Onorevoli Alicia Buġeja Said u l-Onorevoli Stanley Zammit ser ikun qed jissostitwixxi lill-Onorevoli Rebecca Borch. Grazzi, ngħaddu issa għall-diskussjoni u għalfejn il-Kamra qed titlaqa llum. Qabel xejn nieħu gost li jkun hawn il-pubbliku preżenti fil-galerija u anki xi media preżenti. Nfakkar li fil-waqt li huwa piċirtana li tkunu hawnhekk, il-membri li jkunu fil-galerija ma jistgħux jagħmlu ebda jew approvazzjoni jew disapprovazzjoni għal dak li jkun qed jintqal fil-Kamra u nappella li nimxu ma' din l-ordni permanenti skont ir-regoli tal-Kamra inkella kontra qalbi kolli nagħmel dak li ma nixtieqx li nagħmel. Però grazzi li qegħdin hawnhekk magħna u napprezza l-preżenza tagħkom. Il-Parlament illum qed jiltaqa biex jagħmel diskussjoni ġenerali mingħajr vot brabta mal-verdett u loti ta' sentenza fit-2 ta' Settembru 2026 fil-ġuri dwar il-qtil tal-ġurnalista Defni Caruana Galizia. Kifet aktar qabel fl-aqam formali, il-Kamra illum ser tiddiskuti dan is-suġġett, kull naħa ser ikolla 75 minuta u il-ħin li ħadna sissa mhux se jitnaqqas, allura il-ħin ser jingħata liż-żewġ naħat tal-Kamra. Il-limitu tad-diskorsi mhux se jkun qed japplika minħabba li ovvjament kull naħa ser ikolla 75 minuta. Il-ħin allura se jinqasam indaqs bi gvern u oppożizzjoni, m'hemmx limitu ta' ħin għad-diskorsi, il-ftuħ ser ikun għan-naħa tal-gvern u l-għeluq ser ikun għan-naħa tal-oppożizzjoni. U allura nistgħu ngħaddu għall-rimarki u nsejjaħ lill-Prim Ministru l-Onorevoli Robert Abela.
Grazzi, Sur President, f'daw l-aħħar sigħat, l-erba fil-għaxija, il-prim ġurat ara l-verdett ta' 9 ġurati fil-ġuri dwar l-omiċidju ta' Defni Caruana Galizia. Min hawn, mill-għol istituzzjoni ta' dan il-pajjiż, nieħu din l-okkażjoni biex insellem il-memorja tagħha. Insellem ukoll il-familja tagħha. Kolleganti tiegħi Peter, lill-Andrew, lill-Paul, lill-Matthew, unsellemu koll lill-familja estiza tagħha. Ftit ħin imbagħad wara li l-prim ġurat ara l-verdett tad-disa ġurati, il-qorti kriminali preżjeduta mill-imħallef Edwin Agrima għaddiet il-qudiem biex tifformalizza dan il-verdett fis-sentenza tagħha. Jiġifieri kienet sentenza illi ingħatat ukoll dakinhar illi inqara il-verdett. Dan il-verdett tal-ġurati jien, akkontrarju ta' ħadd ieħor illi bħalissa jinsab faċċata tiegħi il-kollega tiegħi il-kap tal-oppożizzjoni min issa nikkummenta dwar jekk tali verdett tal-ġurija huwiex sewwa, huwiex konformi mal-evidenza illi tresqet quddiemhom fil-kors tal-ġuri rigward il-persuna illi kienet quddiemhom għall-ġudizzju tagħhom. Noqgħod lura milli nikkummenta mhux għax m'għandix fehma personali li hija waħda ċara ħafna, imma għaliex mill-kariga li nokkupa ma jkunx prudenti illi nagħmel il-kummenti tiegħi dwar tali verdett illi ntlaħaq mill-ġurija. U nemmen illi jekk jien inkun ser nikkummenta kif għamel ħadd ieħor, aktar inkun qed infixkel ir-riċerka tal-verità, aktar inkun qed infixkel ir-retta amministrazzjoni tal-ġustizzja milli inkun qiegħed ngħidha. Biss ninsab perpless, Sur President illum, ninsab perpless kif hawn min, u kulħadd qiegħed jifhem għal min qiegħed nirreferi, illi kien għadu bil-kemm minqara l-verdett mill-prim ġurat. Illi ħareġ jiġri jiddefendi il-verdett tal-ġurija bħala li kien konformi mal-provi illi tresqu waqt il-ġuri. U dan meta l-istess familja tas-Sinjura Defni Karwana Galizja stqarret preċiżament l-oppost, u ċoe li l-evidenza ċara u soda mresqa waqt il-ġuri kella b'mod ċar twassal għal-verdett oppost. Ħa nislet minn dak li qal fuq il-medja soċjali propju ftit tassija tilu is-Sur Andrew Caruana Galizja. The country is now in the position of knowing exactly who was behind the contract on my mother's life only for a jury to fail to convict him. There will never be stronger evidence of complicity in murder than that presented by the prosecution against Fennec. The idea that there is stronger evidence out there against him or anyone else is a hopeless dead end. We know who ordered my mother's murder. The evidence is overwhelming. The evidence supporting alternative theories is non-existent. Many people wanted my mother dead. Only one of them acted on his criminal intent. For whatever reason, the jury chose to believe Fennec's implausible and self-incriminating tale that he paid money to stop the murder rather than finance it, even when the hitmen did in fact carry out the murder. They chose to believe this over the hard evidence of his complicity. Dan li kiteb is-Sur Andrew Caruana Galizja huwa sur kap tal-oppożizzjoni preċiżament l-oppost ta' dak li stqarrejt inti, ta' dak li mort tiġri tgħid immedjatament wara il-verdett. U fil-waqt li jien qed nikkwota dak li jintqal, nagħmel ċara li jien ma qiegħed nesprimi ebda pożizzjoni lanaħa wis inqas oħra, anke f'kuntest tant sensittiv illi bħalissa qiegħed jiddekorri terminu statutorju favur il-prosekuzzjoni li minnu tista' tintavola appell mis-sentenza f'dan il-ġuri. Però dan qed ngħidu Sur President biex nuri kemm huwa perikolus meta bħala politiku b'mod maġġel, b'mod irresponsabbli tipprova tirkeb fuq karru illi l-maturità, ir-responsabbiltà jalmuk illi m'għandekx tirkbu biex tipprova tieħu xi kapital politiku partiġan. Ħa nistlet ukoll minn stqarrija li ħarġet ftit tassija tilu il-Voluntary Organization Republika. Il-ġurija wieġbet il-mistoqsijiet li tpoġġiet il-mistoqsija li tpoġġiet quddiemha. Ninsabu xxukjati u profondament diżappuntati bis-sentenza tagħha. Kif għedna l-bieraħ hemm minnha u għadna nemmnu li l-prosekuzzjoni preżentat kas serju u konvinċenti.
Iżda r-rispett lejn is-saltna ta' dritt jitlob minna li nirrispettaw l-awtorità tal-qorti u d-deċiżjoni tal-ġurija. Anka meta dik id-deċiżjoni ma tkunx dik li fil-fema tagħna kienet tiġġustifika l-evidenza. Dan ukoll sur kap tal-Oppożizzjoni huwa preċiżament il-kontra ta' dak li ħriġ tiġri tistqarr inti immedjatament meta l-ġurija rritornat il-verdett tagħha fil-protesta suppost sikta illi għamilt. Però llum jien, Sur President, ħa nieħu din l-okkażjoni biex inpoġġi lill-kollega tiegħi ta' faċċata tliet domandi fost iżjed li għad irid inpoġġilu aktar il-qudiem li nittama li f'xi waqt ikolli risposta għalihom. L-ewwel domanda. Ġara darba ħassejt illi kellek tesprimi fehma dwar fejn mar il-verdett. Għaliex? Ħriġ tiġri tiddefendi id-deċiżjoni tal-ġurija bħala li kienet tirrifletti l-evidenza u l-provi illi kellhom quddiemhom flokħat il-pożizzjoni tal-familja. U ċoe li l-provi kienu ċari u sodi bħala tali li kellhom iwaslu għal verdett oppost u ċoe is-sejbin taħtija. Din id-domanda qed nagħmilha fil-kuntest ġala darba inti għażilt illi tiżbilanċja ruħek fuq naħħa. Kontrarju għal dak li għamilt jien, illi m'għamilt assolutament ebda osservazzjoni u min issa nagħmel dwar il-verdett tal-ġurija. U hawnhekk parentesi żgħira sur President. Ħalli ħadd ma jinsa l-kronoloġija tal-fatti. Kien ftit xhur qabel l-elezzjoni tal-2022 fejn id-dakinhar kap tal-Oppożizzjoni Dr. Bernard Grech preċiżament fis-26 ta' Marzu tal-2021 kien qal illi jekk ikun Prim Ministru kien lest li jagħti maħfra lill-akkużat f'dan il-ġuri. Ħalli wieħed ma jinsaqat il-kronoloġija tal-fatti kif seħħew. It-tieni domanda. Sur kap tal-Oppożizzjoni, meta għad hemm it-terminu statutorju tal-appell illi għadu qed jiddekorri illi għadu għaddej inti ħriġ tiġri u għamilt stqarrija statement ċar li ifixkel u mhux jgħin l-appell illi tista' tagħmel il-prosekuzzjoni fil-konfront tal-persuna illi kienet akkużata. Ptesi ħriġt biha quddiem Kastilja li ironikament hija cut and paste fotokopja tat-teżi tad-diviża preċiża kelma b'kelma. Dikjarazzjoni li il-familja tas-Sinjura Defni Caruana Galizja qiegħda tikkuntrastak dwarha. It-tielet domanda. Inti qed li se tagħmel protesta sikta, però għażilt illi ma tibqax siket. Fija f'din il-protesta, u naqqat mat-tieni domanda l-għadni kif poġġejtlek, għamilt allegazzjoni serja. Xed quddiem Kastilja taf, semek kulħadd u nsaqsik. Issa, illi għaddew ġurnata u nofs minn dakinhar illi l-kap tal-Oppożizzjoni għamel din l-istqarrija u l-allegazzjoni serja. Mort ant il-Maġistrat inkwerenti jew ant il-Kummissarju tal-Pulizija biex tissostanzja dak illi inti allegajt. U nappellalek biex tagħmel dan ħalli jekk verament l-interess tiegħek huwa t-tiftix tal-verità, ir-riċerka tal-ġustizzja, ir-retta amministrazzjoni tal-ġustizzja. B'dak li inti mort tistqarr għandek l-obbligu li minnu fih tmur ant il-Maġistrat inkwerenti jew ant il-Kummissarju tal-Pulizija jew ant it-tnejn li huma u dak li qed għandek l-obbligu illi tissostanzja. Però nifhem li r-risposta għal din id-domanda sal-lum hija le u l-probabbilità kbira hija illi se tibqa' le, però jien se nibqa' insaqsik. U għal daqstant nifhem li m'għandek bżonn nebda parajr tiegħi, però s-suġġeriment humli illi nagħmellek huwa li imqar tagħti ftit ta' każ ta' dak li qalet l-imħallef Edwina Grima fis-sentenza tagħha li tat wara loti tal-verdett u turi kemm xejn ta' rispett lejn iż-żewġ ordnijiet illi tat fl-istess sentenza. X'kienu dawn iż-żewġ ordnijiet? L-ewwel waħda kienet dik illi il-kopja ta' xieda kollha illi instemet waqt dan il-ġuri tidħol f'żewġ inkjesti illi hemm relatati ma' suġġett mertu ta' dak li qegħdin niddibattu llum. Waħda mill-inkjesti hija preċiżament dwar l-omiċidju innifsu. It-tieni ordni daqstant ieħor importanti kien dik illi kopja ta' xieda tiġi wkoll notifikata lill-Kummissarju tal-Pulizija sabiex jara jekk hemm x'terzi persuni li jistgħu jkunu passibbli biex jitresqu quddiem il-qrati ta' ġurisdizzjoni kriminali dwar reati kriminali. Xi fissru allura dawn iż-żewġ ordnijiet illi joħorġu mis-sentenza li ngħatat ftit tal-ħin wara dan il-verdett. Ifissru illi il-maġistrat inkwirenti fil-kas tal-omiċidju, l-omiċidju li qegħdin nitkellmu dwaru llum, kif ukoll il-Kummissarju tal-Pulizija issa għandhom quddiemhom korp ta' xhieda, evidenza sħiħa li tresqet waqt il-ġuri illi is-sentenza qiegħda fil-kas tal-Kummissarju tal-Pulizija tobbligah li jrid jeżamina. U wara li jsir dan l-eżami ta' din ix-xhieda, wara li l-Kummissarju tal-Pulizija, wara li l-Maġistrat inkwerenti iwettqu il-funzjoni sħiħa tagħhom kif jitolbu l-prinċipji tas-saltna tad-dritt, imbagħad il-Kummissarju tal-Pulizija irid jieħu deċiżjoni jekk hemm xlok li terzi persuni jitresqu l-qorti dwar xi reat bi proċeduri u prosekuzzjoni kriminali. Għalhekk x'inhu huma il-konsegwenzi u x'titlob din l-ordni illi tagħti il-qorti. Titlob illi aħna f'dillo l-istituzzjoni tal-pajjiż nitkellmu b'kawtela, li nitkellmu bi prudenza. U aktar minn hekk barra minn hawnhekk illi l-messaġġ ukoll kelma li ngħidu, partikolarment f'dan il-perjodu tant sensittiv fejn hemm l-intafolar tal-appell li għadu jista' iseħħ naġixxu b'kawtela u bi prudenza, mhux b'dikjarazzjonijiet jew b'imġiba li minn għalina u minn għalina ninfasizza tista' tirbħilna xi vot imma li tkun qiegħda tikkontribwixxi biex tfixkel ir-retta amministrazzjoni tal-ġustizzja. Tfisser illi l-Kummissarju tal-Pulizija li jien intenni għandi fiduċja sħiħa u assoluta kemm fih kif ukoll fil-korp tal-Pulizija għandu f'data lilu funzjoni daqstant sensittiva u eżerċizzju daqstant delikat għandna nħalluh iwettaq xogħlu b'serenità mingħajr pressjonijiet u mingħajr ebda nħil. Anzi, għandna nagħtuh l-appoġġ sħiħ tagħna biex ikun jista' jwettaq il-xogħol u l-funzjoni tiegħu. U mela sur President jiġi l-kap tat-tieni l-akbar partit politiku f'dan il-pajjiż u jgħidlu fejn inhem ar-reat, u allura lil min irid iressaq u lil min ma jridx iressaq, meta għadu jrid jibda din il-fażi ġdida tal-investigazzjoni hekk kif ordnat mill-qorti u anke fid-dawl ta' din ix-xhieda illi issa għandu quddiem. U jien insaqsi sur President, din hija l-indipendenza u l-autonomija tal-istituzzjonijiet li intom tant tħabtu fuq sidirkom dwara, din hija li l-Kummissarju u l-Maġistrat inkwerenti tgħidu tittagħmel hekk u mhux hekk jew hekk. Sejn ħankun ċaru nitkellem bil-preċedenti konkreti dwar dan l-istess każ u dawk il-każijiet li huma konnessi miegħu. Taħt vern immexxi minn il-ġustizzja qatt u ninfasizza qatt ma ħarset lejn wiċċ ħadd. Hemm ħames persuni li ġew investigati dwar l-omiċidju tas-Sinjura Defni Karwana Galizja li tresqu li nstabu ħatja u li weħlu pieni ta' snin twal ta' priġunerija inkluż omor il-ħabs. Ħames persuni. U hemm numru ta' persuni oħra mbagħad li ġew investigati dwar reati li mhumiex l-omiċidju ma kienu reati li kitbet dwarhom ukoll is-Sinjura Defni Karwana Galizja li tresqu wkoll quddiem il-qrati tagħna u li bħalissa hemm proċeduri kriminali pendenti fil-konfront tagħhom. Li hu ċar għalhekk huwa illi l-awtoritajiet investigattivi qatt ma ħarsu lejn wiċċ ħadd iżda wettqu xogħolhom skont il-ħaq u skont is-sewwa. U resqu lil min kellhom iresqu quddiem il-qrati tagħna rispettivament minn minnu jew minn kien. Ta' dan jien nirringrazzjahom. Nirringrazzja lill-forzi tal-ordni kollha tagħna b'mod speċjali lill-korp tal-Pulizija. U għalhekk li mill-ġdid jien nappella biex inħallu lill-istituzzjonijiet ta' pajjiżna sabiex iwettqu xogħolhom u mhux infixkluhom fit-twettieq tal-funzjonijiet tagħhom. Però, Sur President, ara u l-poplu hemm barret jara il-kuntrast bejn iż-żewġ naħat ta' din il-Kamra. L-bieraħ wara nofsinhar jien indirizzajt lill-mezzi tal-istampa illinselmilhom tal-ħidma tagħhom u appellajt biex id-dibattitu tal-lum ma jinżilx fl-arena partigiana. Kif taf? Il-bieraħ stess tlabt u ktibt biex qabel id-dibattitu tal-lum ikolna inkontru mal-kap tal-oppożizzjoni li ġie presjedut mis-Sinjurija tiegħek fejn appellajt għal dan l-istess sentiment, issa naraw tul il-kors ta' dibattitu dan is-sentiment ta' kawtela u prudenza jinżamx jew le, però l-bieraħ bil-kemm il-ħadd spiċċajt nieħu id-domandi tal-medja li l-oppożizzjoni ma resqitx mozzjoni b'mottiv altament partiġan biex minn għalija toħroġ is-sabbat illi l-gvern ivvota kontrija. Ux għalihom fil-verità din il-materja hekk biss tfisser mhux ir-riċerka tal-verità, mhux li ssir il-ġustizzja sħiħa, mhux li ssir il-ġustizzja mal-familja ta' Defni Caruana Galizia, ma logħba partiġana biex minn għalikom tirbħu xi vot. Dan kien aġir li saħan sitra il-familja tas-Sinjura Caruana Galizia innotatu u kummentat dwaru anka meta kien għadu għaddej il-ġuri. Ħalli ma ninsewx ġara ftit tal-ġranet ilu f'moment sensittiv ta' dan il-ġuri. Kienu esponenti ewlenin tal-Partit Nazzjonalista. Kien l-avukat tal-Partit Nazzjonalista. Esponent ewlieni tagħhom illi taraħ kważi daqs il-kap tal-oppożizzjoni fuq il-mezzi tax-xandir tagħhom. Li ġab lill-familja f'sitwazzjoni skomda. Lill-familja kellha tikkummenta pubblikament biex tipprova tinneutralizza l-ħsara lill-kummenti tal-avukat tagħhom beda jagħmel it-teżi tagħha. Li kellhom joqogħdu jagħmlu dal-statements pubbliċi biex l-għama tagħhom ma jfissirx jew jfixkilx il-kors tal-ġustizzja. Fakkar f'dak illi kellha toħroġ twissi pubblikament toħt is-Sinjura Caruana Galizia. Waqt il-ġuri meta bil-kummenti partiġani tiegħu lil dan l-avukat tagħhom u esponent ewlieni tagħhom qaltlu li kienet jipprova jimmina il-ġuri. Sur President, il-Gvern immexxi minni mill-2020 il-quddiem introduċa ħemel ta' riformi li jittrattaw dwar il-governanza tajba ta' dan il-pajjiż u wettaqna rivoluzzjoni kostituzzjonali. Bdilna fost oħrajn il-mod kif jinħatar il-Prim Imħallef. Tlaqt kompletament minn idejja d-diskrezzjoni illi il-Prim Imħallef jażlu il-kabinet immexxi minni minn flok ġejna quddiem din il-Kamra tar-Rappreżentanti u llum il-Prim Imħallef jinħatar b'maġġoranza ta' żewġ terzi ta' din il-Kamra. Bdilna l-mod kif tinħatar il-ġudikatura fejn għal darb'oħra. L-eżekuttiv reħa minn idejh il-mod kif l-maġistrati u l-imħalfin jinħatru u daqstant ieħor neħħejna mis-seta ta' din il-Kamra biex neliminaw l-interferenza politika il-mod kif ġudikant jitneħħa mill-kariga. Proċedura tal-impeachment li qabel kienet ġodin il-Kamra lillum tneħħiet kompletament mid-dominju tal-politiku. Il-mod kif jinħatar il-Kummissarju tal-Pulizija. Mingħajr l-esklusiva tal-eżekuttiv illum issir b'sejħa pubblika bi proċess ta' shortlisting quddiem il-Public Service Commission, u mbagħad għandek involviment tal-kabinet, u mbagħad għandek il-grilling parlamentari fejn l-oppożizzjoni tal-ġurnata tista' tpoġġi kull domanda li jidrilha lill-kandidat illi jkun ressa ismu l-quddiem għal din l-għażla. Importanti fejn f'dal-aħħar xhur taħt it-tmexxija tal-Ministru Jonathan Attart ħloqna qorti speċjalizzata għall-inkjesti maġisterjali. Fejn qabel maġistrat kien ikollu jagħmel l-inkjesti maġisterjali flimkien ma pataflun oħra kawżi li kien ikollu jisma, illum għandna erba' maġistrati li huma dedikati biss biex jisimgħu u jiddeċiedu l-inkjesti maġisterjali, binja dedikata għalihom, staff li huwa dedikat għalihom biex nuru kemm aħna nagħtu importanza lil dan l-inkjesti maġisterjali. Saħħaħna bla preċedent il-pakkett tal-ġudikatura l-kondizzjonijiet tax-xogħol tagħhom. Kif ukoll dawk tal-korpi disċiplinati llum nirrimarka li għandna l-ikbar ammont ta' maġistrati mħalfin illi qatt kellu dan il-pajjiż. Saħħaħna il-Permanent Commission Against Corruption. Konna l-ewwel Stat Ewropew illi għamilna trasposizzjoni tad-direttiva Ewropea anti-slap. Li hija jiġifieri dik id-direttiva li tipproteġi lill-ġurnalisti minn attakki strateġiċi li jistgħu jsiru kontrihom, pereżempju, minn xi korporazzjoni internazzjonali li għandha finanzjament qawwi warajha, din id-direttiva anti-slap hija ntisa biex tipproteġi lill-ġurnalisti minn dawk l-attakki. Gburi nejtiva li konna l-ewwel Stat Ewropew illi għamilna transposition tad-direttiva li allura tgħod bħala parti mill-liġijiet tagħna. Ħtarna l-Kumitat tal-Esperti wkoll rakkomandat mill-inkjesta pubblika Defni Caruana Galizja. Abbozzajna wkoll numru tal-liġijiet li huma maħsuba biex jagħtu protezzjoni miżjuda lill-ġurnalisti kemm dwar attakki fiżiċi li jistgħu jsiru fil-konfront tagħhom kif ukoll attakki legali tax-xorta illi għadni kif spjegajt dwarha. Minkejja li dawn sfortunatament għadhom abbozzi u ma jiffurmawx parti mill-liġijiet ta' pajjiżna għax kellek realtà illi kien hemm irrid illi l-konsultazzjoni pubblika tibqa' għaddejja u għaddejja u għaddejja xorta waħda rajna anka serħan il-moħħ ta' kulħadd illi fil-waqt li għamilna transposition tad-direttiva fir-rigward ta' dak l-abbozzi li għandna li jipproteġu lill-ġurnalisti minn kwalunkwe attakk fiżiku fil-konfront tagħhom rajna li l-korp tal-Pulizija b'mod immedjat u din allura hija sistema li ilha taħdem fis-seħħ numru ta' xhur ħoloq policy interna anka bl-involviment ta' ġurnalisti infushom illi twaqqaf allura kumitat ibbażat fuq mudell Ingliż li permezz tiegħu jsiru evalwazzjonijiet kontinwi ta' risk assessments dwar persuni f'karigi pubbliċi li jinkludu fihom ġurnalisti u jagħmlu threat assessments dwarhom u fejn ikun il-każ jagħtu l-protezzjoni li hija meħtieġa. Rakkomandazzjonijiet tal-Greco li għandhom x'jaqsmu mal-Pulizija u li sarulna ġew implementati kollha kemm huma dwar governanza tajba, dwar trasparenza, dwar kontabilità. Inqas poteri lill-Kummissarju tal-Pulizija b'deċentralizzazzjoni tal-poter, l-istrateġija ta' trasformazzjoni tal-korp li ġiet implementata kollha, imbdiet ukoll saħansitra strateġija ġdida fil-korp tal-Pulizija, tajna security of tenure lill-Avukat Ġenerali xi ħaġa li ma kienitx hemmhekk u bħatra illi saret wara proċess indipendenti u pubbliku illi kien fih kumitat ippresjedut minn tlett imħalfin irtirati jew kompost minn tlett imħalfin irtirati u interessanti li ngħid illi fil-każ tal-ħatra tal-Avukat Ġenerali preżenti Victoria Buttigieġ illi nirringrazzja lilha u lit-tim tagħha tal-ħidma tagħhom dan il-kumitat kien presjedut fil-każ tal-għażla tagħha mill-imħallef irtirat illi kien qed jippresjedi wkoll l-inkjesta pubblika ta' Defni Caruana Galizja, jiġifieri l-imħallef irtirat Michael Mallija. Saret ukoll il-qasma jew is-segregazzjoni bejn l-uffiċċju tal-Avukat Ġenerali u l-uffiċċju tal-Avukat tal-Istat fejn il-funzjonijiet ġew segregati minn xulxin, saret ukoll il-qasma fl-irwoli prosekutorjali investigattivi. Jiġifieri kellek ħafna reati li qabel kienu jiġu prosegwiti mill-korp tal-Pulizija li issa imxew taħt il-ġurisdizzjoni tal-Avukat Ġenerali u tajna s-set tal-Avukat Ġenerali li tmexxi il-prosekuzzjoni dwarhom biex l-uffiċċju tal-Avukat Ġenerali jkun iffokat fuq il-prosekuzzjoni u l-korp tal-Pulizija ikun iffokat fuq l-investigazzjoni. Għalaqna żewġ temi settorali għall-korp tal-Pulizija, ieħor għall-uffiċċju tal-Avukat Ġenerali li ta' kundizzjonijiet tax-xogħol b'saħħithom bla preċedent. Fl-aħħar snin, Sur President, u nixtieq nirrimarka fuq dan il-punt. Tkissru ċrieki kriminali kbar illi kellhom eruq li jmorru lura għal snin twal. Li fi żmien ħadd ieħor fil-gvern dawn iċ-ċrieki ta' kriminalità flok jitqiegħdu fejn kien jixirqilhom kienu jitħallew jimirħu fit-toroq tagħna. Għax kienu untouchables. Dawn il-persuni llum dawn iċ-ċrieki ta' kriminalità jinstabu fil-faċilità illi tixir ilhom jiskontaw sentenzi twal ta' priġunerija. Għalhekk il-pożizzjoni tal-gvern tibqa' waħda konsistenti. Wettaqna riformi li ħadd ieħor lanqas biss kien joħlom illi jagħmilhom fi żmien li kien fil-gvern, għaliex huwa naturali li inti biex tagħmel dak ir-riformi rid tiċċedi poteri illi qabel kienu jispettaw tista' tajt esklusivament lill-Prim Ministru tal-pajjiż. Wettaqna riformi li ġabu saltna ta' dritt ġewwa pajjiżna li hija waħda iżjed robusta minn dik ta' pajjiżi u stati membri Ewropej oħra. Għamilna dawn ir-riformi li jsaħħu il-governanza tajba ta' pajjiżna, però dawk li joddu għal pajjiżna, mhux dawk li kieku wieħed kellu jintroduċihom jagħmlu ħsara lir-reputazzjoni ta' pajjiżna. Għalhekk jien nibqa' kommess illi malli jgħaddi iktar żmien mal-modija ta' żmien għax inti saltna ta' dritt hija xi ħaġa illi taġġorna ruħha minn żmien għal żmien u tit kostantament taġġorna l-qafas tal-liġijiet tiegħek nibqa' kommess illi nintroduċi żjed riformi li jkunu ta' ġid għal pajjiżna. Għalhekk illum nerġa' nappella u nagħmel dan l-appell sinċir partikolarment lill-Oppożizzjoni, nappella biex l-istituzzjonijiet ta' pajjiżna jitħallew iwettqu l-funzjoni tagħhom b'serenità. Jitħallew iwettqu l-ordni li tagħti l-qorti kriminali b'awtonomija u indipendenza sħiħa. Kemm il-Korp tal-Pulizija, kif ukoll il-Maġistrat inkwerenti, għal dan il-għan il-Gvern immexxi minni qed jiggarantixxi li se jkun qed jagħti ir-riżorsi sħaħ li huma meħtieġa sabiex ikomplu iwettqu l-ħidma tagħhom. Kif kellhom fi snin li għaddew u kif se jkollhom fi snin li ġejjin. Din in-naħa tal-Kamra se tibqa' tkun meqjusa fi klima, Sur President, fi klima, fil-messaġġ tagħha, fil-mod kif iġib ruħha aktar u aktar issa fid-dawl tas-sentenza mutija mill-imħallef Edwina Grima bħala l-President tal-qorti kriminali. L-antana jibqa' wieħed uniku. Lill-ġustizzja sħiħa issir mill-istituzzjonijiet ta' pajjiżna b'rispett sħiħ lejn is-saltna ta' dritt. Grazzi, Sur President.
Grazzi, Prim Ministru. Aktar rimarki insejjaħ lill-Kap tal-Oppożizzjoni l-Onorevoli Alex Borch.
Grazzi, Sur Speaker. Nixtieq qabel nibda d-diskors tiegħi nitolbok biex naraw flimkien mal-Gvern nistgħux irresqu mozzjoni dwar l-implementazzjoni sħiħa tar-rakkomandazzjonijiet tal-Bord tal-inkjesta pubblika dwar l-assassinju ta' Defni Caruana Galizia. Il-Kap tal-Oppożizzjoni l-Onorevoli Alex Borch.
Permettili, nistaqsek kemm il-permess biss. Nistaqsek kemm il-permess. Mela, l-Onorevoli Naomi Kakija.
Sir Speaker, ħani repeti dak li diġa tennejt waqt il-laqa illi kellna dal-għodu l-biraħ il-Kap tal-Oppożizzjoni għamel talba ġi hawnhekk fiżikament fil-Parlament ħabta ta' nofsinhar, talba li aħna qbilna magħha kif propju semma tajjeb il-Prim Ministru waqt il-konferenza stampa li saret il-bieraħ mbagħad fis-seba' ta' flaxija rċevejna mozzjoni minnaħa tal-Oppożizzjoni. Sa jekk inwarrab il-proċedura xorta nemmen illi lef dan il-moment fejn aħna qegħdin naqblu illi għandna nimxu b'responsabilità u sensittività jiena ma nistax naqbel illi din is-seduta ta' dal-għodu nirriduċuha għal argumenti fuq mozzjonijiet, kontromozzjonijiet, emendi u voti. Naħseb illi s-sensittività tal-moment titlob minna ħafna iktar sens ta' responsabilità ikbar u allura le ma nistax naċċetta illi titressa din il-mozzjoni.
Mela, grazzi Onorevoli Kakija, mela m'hemmx permess. Naturalment il-Kap tal-Oppożizzjoni mela ser jagħti il-mozzjoni lili ħalli nimpoġġuha fil-motion book u mela Onorevoli ħudu paċenzja bija. Tieni ħantik il-kelma ovvjament, ġifieri mela. Inti ħa tagħti il-mozzjoni li ħalli nipoġġuha fil-motion book, naturalment għandek il-liberta kollha li tkompli bid-diskors tiegħek. L-Onorevoli Alex Borch, Kap tal-Oppożizzjoni.
Qed nifhem li l-Gvern huwa kontra din il-mozzjoni u x'hekk.
Le, permettuli, musta nippermetti cross debate fuq xi ħaġa li m'għandniex nintilfu fiha. Mela, jien nirregola biss il-proċedura, mhux il-kontenut, ħudu paċenzja, ġa tkellimna qabel bdiet is-seduta. Le, jien se nirregola il-proċedura mhux il-kontenut. Se niddefendi kull membru li jrid jitkellem u ħajitkellem kif bilna, il-gvern ma tax il-permess li din mozzjoni tiġi prezentata għal din is-seduta. Skont il-proċedura inti qed tippreżenta biex tidħol fil-motion book, ovvjament dik hija dritt ta' kull membru li jsir dan u se ngħaddiha l-iskrivan tal-Kamra. Naturalment għandek il-ħin tiegħek biex titkellem. Fuq interpretazzjonijiet musta nidħol fihom jiena l-proċedura qed nirregola u l-proċedura hi li l-mozzjoni li preżentajt se tidħol fil-motion book, ovvjament inti liberu li tagħmel referenza għal kontenut tagħha wkoll. Onorevoli Alex Bosch, kaptu l-oppożizzjoni.
Grazie, Sur Speaker. Ovvjament hija ironika kif rigward li nagħmlu seduta urġenti u tajnihom ukoll id-dettalji fuq il-mor tas-seduta li nixtiequ fuqha. Dik ħassew illi kienet materja urġenti, però il-fatt illi rresqu mozzjoni u naqra lek it-titlu. Mozzjoni dwar l-implementazzjoni sħiħa tar-rakkomandazzjoni tal-bord tal-inkjesta pubblika dwar l-assassinju ta' Defne Caruana Galizia, dik mhix daqshekk urġenti. U nerġa' naqra t-titlu għaliex il-Prim Ministru qal li aħna ressaqna mozzjoni partiġana għajdu li f'din titlu fenawn jew msemmi xi partit politiku, jew msemmi l-Partit Nazzjonalista, jew msemmi xi partiġanizmu, mozzjoni dwar l-implementazzjoni sħiħa tar-rakkomandazzjoni tal-Bord tal-Inkjesta Pubblika dwar l-assassinju ta' Defne Caruana Galizia. Għajdli sur Prim Ministru fejn hija partiġana dil-mozzjoni meta inti lek twedna ħames snin li ser timplementa r-rakkomandazzjoni ta' dawn l-inkjesta pubblika. Ħames snin. Disa snin wara l-assassinju ta' Defne Caruana Galizia u sal-lum għadha ma sar il-ġustizzja. Ma tistax taħrab mir-responsabilta' politika. Ma tistax tgħid illi dik kienet amministrazzjoni oħra, dak kien żmien ieħor għaliex Roberta Bela kien il-konsulent legali tal-istess kabinett tal-istess Prim Ministru li tal proklama illi qal li bija ser issir ġustizzja mal-familja ta' Defne Caruana Galizia. Però sal-lum 2026 m'għandniex ġustizzja. Sur Speaker, jiena qaluli illi qed inkun partiġan dal-aħħar ftit sigħat. Sur Speaker, kieku verament trid inkun partiġan, kieku verament trid nirbaħ ħafna u ħafna punti politiċi matul il-ġuri, stajt nikkummenta kull jum. Wara kull xhieda kieku verament trid nirbaħ il-punti politiċi, però le, għaliex jiena ma namirx kif qal l-imħallef Wenzu minn tofflittra li bat lill-kabinett impoġġi l-konsiderazzjonijiet politiċi qabel l-interess nazzjonali, jiena rajt l-interess nazzjonali u waqt il-ġuri għadna lura, għadna lura. Stajt nikkummenta u nirbaħ ta' punti politiċi għax kollha politika kienet, kollha politika u ma tistax tinnegaħ, ma tistax tinnegaħ. Stajt nikkummenta l-ħin kollu, però għażilna l-iktar triq diffiċli. Kenna pressjoni biex nikkummentaw, ħafna kenna pressjoni, però hemm tidħol tmexxija matura u serja u responsabbli illi anke kontra l-kurrent tagħżel it-triq diffiċli, però triq li tollik il-fuq minn kollox. Però ovvjament kenna l-verdett tal-ġurati u hemm inkun qed nonqos lill-poplu Malti Għawċi. Knamel diversi sijat kif għamel il-Prim Ministru inħalli n-nazzjon flimbu mingħajr ebda komment pubbliku. Le, hemmhekk kont obbligat, kont fidmir bħala kap tal-Oppożizzjoni illi mbagħad iva nikkummenta fuq dak kollu. Però li ma nistax nifhem għax mill-lider issa l-Prim Ministru sar qisu Nostradamus jaqra l-imħuħ. Qed jgħid li jaf l-opinjoni suġġettiva tiegħi. Meta jiena l-opinjoni suġġettiva tiegħi fuq il-verdett tal-ġurati ma nafx f'liema mument dan qedtu. Għaliex fl-aħħar mill-aħħar jiena l-uniku ħaġa li qed imbaxxu rasna għall-verdett tal-ġurati meta tgħid tbaxxi rasek laqgħa tgħid li jiena naqbel jew ma naqbilx. Imbaxxu rasna inti milek tgħid ejja nħallu l-istituzzjonijiet jaħdmu. Il-lekx tgħid għandi fiduċja
fil-ġurati, man milek xtejt għandi fiduċa fil-ġudikatura, ġveri issa għax jaqbellilek tajt illi aħna din najdu kważi kważi natu l-opinjoni suġġettiva ta' dak li nixtiqu fuq il-ġurati?
Le.
Però dik hija r-realtà tan-naħa l-oħra meta mill-ewwel ġurnata t-turi wkoll illi dan qed tagħmel xi punt politiku. Però iva, kif qal il-Prim Ministru l-bieraħ għamel konferenza stampa terba minuti fejn qal ftit, però ma qal xejn. Għaliex ma tanix the way forward ta' fejn irridu mmorru fuq dil-kwistjoni. Ħadgost ovvjament illi aċċetta is-sejħa tal-oppożizzjoni biex illum qegħdin hawnhekk niddiskutu din il-materja tant u tant urġenti hija ħasra illi però mbagħad fuq l-istess linja mozzjoni li l-oppożizzjoni mhux l-ewwel darba li resqita fil-Parlament, jiġri ma tistax tgħid li ma taf x'inhu l-kontenut ta' dil-mozzjoni, resqita diversi drabi fil-Parlament, però għal darba darbtejn tlieta intom ma taċċettawx li tiddiskutu mozzjoni rigward l-implementazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet tal-inkjesta pubblika ta' Defni Caruana Galizja. Ullum, ovvjament, l-oppożizzjoni, grazzi għas-sejħa tagħna, qegħdin niddiskutu din il-materja urġenti, għax ovvjament tistenna illi f'kriżi tant nazzjonali bħal din tkun il-gvern illi jitlob lill-Parlament biex niddiskutu materji daqstant importanti. U aħna ftaħna il-Parlament mhux fl-interess tal-aħmar jew il-blu, imma fl-interess tan-nazzjon. Biex il-poplu jkun jista' jsegwina, biex il-poplu jkun jaf x'in il-way forward minn hawnhekk, biex il-poplu jkun jaf x'responsabilità politika qed inġorru. Għaliex f'dan il-moment tan delikat għal pajjiżna id-dmir tiegħi huwa wieħed u wieħed biss. Illi nissalvagwardjaw l-interess nazzjonali. Il-poplu Malti huwa hemm barra, Sur Speaker, huwa xxukjat. Ix-xukjat b'dak illi smajna matul il-ġuri. Ix-xukjat biex xhieda l-fatti illi smajna matul il-ġuri kollu. Ġimgħat, sħaħ, taxxieda u fatti il-ħarġu. Però il-poplu hemm barra huwa xxukjat bi proċess ġudizzjarju illi kixef intriċċi sħaħ u taħlit bell-istituzzjonijiet ta' pajjiżna. Meta suppost f'pajjiż demokratiku għandna l-indipendenza tal-istituzzjonijiet, għandna s-separazzjoni tal-istituzzjonijiet. Però waqt dal-proċess ġudizzjarju ħareġ biċ-ċar, mhux qed tgħidu l-Partit Nazzjonalista, ħareġ biċ-ċar bil-fatti fil-ġuri it-taħlit illi kien hemm u l-intriċċi bejn politiċi għolja fiħda l-amministrazzjoni laburista u persuni f'karigi għolja f'istituzzjonijiet fosthom fil-korp tal-Pulizija. Poplu ix-xukjat illi għall-ewwel darba fl-istorja ta' pajjiżna kenna aċċess ġewwa Kastilja mill-imħallef illi turi u tqajjem ħafna dubji fuq għaliex kien hemm dal-aċċess ġewwa Kastilja. Kastilja illi tistgħu taraw fix-xhieda illi kien hemm tal-ġuri illi semmit mhux darba, Sur Speaker, mhux darbtejn, imma diversi drabi matul il-proċessi marbutin mal-assassinju ta' Defni Caruana Galizja. Poplu xxukjat illi wara 9 snin, ma mhux il-bieraħ, Sur Speaker, wara 9 snin għadha ma saritx ġustizzja ma' familja Maltija ġewwa pajjiżna. U għalhekk qabel kollox irridu nselmu il-memorja ta' Defni Caruana Galizja lill-familjari tagħha, il-Peter, il-Matthew, il-Andrew, il-Paul, il-Missiera u l-familjari kollha tagħha. Qalbi ma' din il-familja għaliex għaddewhom minn martirju. U din il-familja batiet u għada qed bati sal-ġurnata tal-lum. Din il-familja kella tissielet, kella tiġġielet għall-ġustizzja. U għada tiġġielet għall-ġustizzja sal-ġurnata tal-lum. Fejn suppost f'pajjiż demokratiku il-fatt li tieħu ġustizzja huwa dritt fundamentali, huwa dritt bażiku, hija l-inqas ħaġa li jista' jagħmel l-istat ma' familja tiegħu, ma' bintu, ma' ġurnalista tiegħu. Din il-familja għada qed tiġġieled il-ġustizzja sal-ġurnata tal-lum. U knibdew insemmu fuq x'ħareġ mill-inkjesta pubblika. Mmexxija minn tliet imħalfin. L-Istat propju f'din l-inkjesta pubblika ħames snin ilu instab illi ħoloq klima ta' impunità illi permettiet l-assassinju ta' ġurnalista minn tiegħu. F'din l-inkjesta pubblika l-imħalfin ipproponew diversi rakkomandazzjonijiet sabiex fl-aħħar mill-aħħar defni ma tkunx miet ta' xejn. U hija xokkanti kif għal darb'oħra llum quddiemna hawnhekk fil-Parlament il-Gvern ma jaċċettax li ssir diskussjoni biex naqbdu nimplementaw ir-rakkomandazzjonijiet tal-inkjesta pubblika. Rakkomandazzjonijiet illi jiġġieldu l-ħasil ta' flus u l-kriminalità f'pajjiżna. Rakkomandazzjonijiet illi jiddefendu il-ġurnalisti ta' pajjiżna. Iżda ejja niftakru. Ejja niftakru kemm l-istess Prim Ministru Robert Abela kien irreżista bil-qawwa il-ftuħ ta' din l-inkjesta pubblika. Ejja niftakru kif propju ħan fakkar naqra l-memorji fl-2018 l-istess Prim Ministru ta' pajjiżna Robert Abela nnifsu attakka pubblikament l-itfal ta' Defni Karwana Galizja fuq il-mezzi soċjali. Insejta, għax issa jisu għandek għal-qalbek, qed tuġek qalbek għal-familja ta' Defni. Tiġi nfakruhom in-nies x'inhi l-opinjoni tiegħek fuq il-familja ta' Defni Karwana Galizja. Nikkwota dan huwa post fuq il-mezzi soċjali ta' Facebook ta' Robert Abela pubblikament fejn qal parir moti minn ditta privata Angliża ta' avukati li naturalment qed iddoq id-diska tal-klijenti it-tfal ta' Karwana Galizja. Jien inweġibhom li m'għandna bżonn ebda parir preġudikat minn għandhom u li parir jista' jżommu minħalla salih. Kien ikun aħjar li kelmuna dwar il-missjoni ta' tfal ta' Karwana Galizja li jfixklu l-investigazzjoni minn flok għandhom l-ardir jitkellmu dwar ostilità kontrihom mill-gvern. Dan huwa x'jaħseb mill-familja ta' Defni Karwana Galizja l-Prim Ministru. Dan huwa x'jaħseb. Nixtieq impoġġiha fuq il-mejda, Sur Speaker. Din hija il-mod ta' kif jimxi il-gvern. Familja Maltija imċaħda minn ġustizzja 9 snin wara l-assassinju ta' persuna fil-familja tagħhom. Però aħna l-koll nafu x'jaħsibha kif jaħsibha fuq il-ġustizzja il-Prim Ministru tagħna. Għaliex, Sur President, kollha niftakru kif ftit ta' xhur ilu imħallef sedenti taħt ġurament batitra lill-kabinett li għandna quddiemna fejn saħaq b'mod responsabbli li fuq għażla daqshekk importanti illi sal-lum għad naqqas biss iddeċidejna fuqha ta' prim imħallef, Robert Abela jagħti iktar importanza il-konsiderazzjonijiet politiċi tiegħu u l-interessi personali tiegħu milli jara l-interess tal-poplu. Din mhux qed ngħidu aħna, mhux qed ngħidha jien, din qala imħallef sedenti taħġurament, taħġurament. U għalhekk l-interess tal-poplu jiddetta illi ġustizzja verament issir, però ġustizzja ssir permezz ta' investigazzjonijiet serji u indipendenti u ifmuha din u mingħajr intħil
politiku. Issa wkoll
dal-aħħar ġranet propju fis-sentenza tal-imħallef ordnat lill-pulizija sabiex ix-xhieda u xi materjal illi ħareġ propju fil-mori tal-ġuri. Jistgħu jirrigwardaw terzi persuni u għandhom jiġu investigati. U jiena nixtieq nara u nixtieq nitlob lill-Prim Ministru illi jagħtina garanzija pubblikament fuq l-indipendenza assoluta ta' din l-investigazzjoni. Nixtieq verament anke lest nagħtih mill-ħin tiegħi illi jagħti ġurament lill-poplu Malti Għawċi. Jgħid pubblikament illi din l-investigazzjoni ser tingħata indipendenza assoluta. Però ma jistax jgħidha. U ħa ngħidilkom għaliex ma jistax jgħidha. Ej niftakru fil-Ministru tal-Intern Glenn Bedingfield. Il-Ministru suppost responsabbli mill-Pulizija ta' dal-pajjiż. Illi dal istess Ministru illi llum għandu l-Pulizija taħt idejh illi jinvestigaw suppost ħa jinvestigaw dak li talbet l-imħallef. Attakka lill-familja ta' Defni Caruana Galizja fil-Parlament stess. U din mhux qed ngħidha jiena, din ħarġet proprju ħa nikkwota il-Gazzetta Malta Today. Lura għas 16 ta' Ġunju 2021. Glenn Bedingfield says action should be taken against those who interfered with the investigation by tampering evidence. Labour Whip, ovvjament Glenn Bedingfield dakinhar, claims Caruana Galizja family destroyed murdered journalist laptop. Għajdli jint kif jista' jkollok l-indipendenza tal-investigazzjoni meta l-Ministru tal-Intern tiegħek stess jattakka l-familja ta' Defni Caruana Galizja. Nixtieq infoġġiha fuq il-mejda? U dan mhux hekk biss. Ħanikkwota it-Times ta' 2 ta' Wissu 2021. Fejn qalu illi l-inkjesta pubblika stess. L-inkjesta pubblika stess. Taħx tajt? U ħan ikkwota x'qalet it-Times. Worst expression of campaign against Defni was in blog led by Bedingfield. Għajdli kif jista' jkollok l-indipendenza tal-investigazzjonijiet. Għax bejn il-kliem u l-fatti, hemm baħar jikkombatti. U għalhekk aħna bħal oppożizzjoni dal-aħħar ġranet ilna ngħidu Malta ħielsa. Dan il-pajjiż ma jistax jibqa' maħkum minn politiċi bla kuxjenza. Irridu Malta ħielsa. Irridu li toħroġ il-verità. Mhux il-verità li taqbel il-politiċi. Mhux il-verità li taqbel il-gvern. Mhux il-verità li taqbel l-oppożizzjoni. Imma l-verità vera tal-interess nazzjonali. Irridu il-ħelsien tal-istituzzjonijiet ta' pajjiżna, ħelsien tal-pulizija biex tinvestiga lil kulħadd mingħajr ma tħares lew wiċċ ħadd. Ħelsien tal-ġudikatura ta' pajjiżna mingħajr ebda interferenzi jew influenza jew pressjoni. Ħelsien tal-ġurnalist biex jinvestiga mingħajr intimidazzjoni. Ħelsien tal-uffiċjali pubbliċi ta' pajjiżna biex ma jibżewx minn xi ministru imma jaġixxu fl-interess nazzjonali. Ħelsien tan-negozjant li jrid imexxi u jirnexxi bil-ħila tiegħu u mhux bil-kuntatti tiegħu. Ħelsien taċ-ċittadin Malti Għawċi mill-konvinzjoni li f'Malta hawn min hu protett u min mhux protett. Dan għandu jkun il-pajjiż ħieles. Dan għandu jkun Malta għawdex ħielsa. U għalhekk hawnhekk li rid nirreferi. Ara fiex ġejna fin-nuqqas tazzjoni tal-Prim Ministru ta' pajjiżna. U prim, illum għandek opportunità ta' deb. Terġax tiċħat lil poplu Malti Għawċi.
ċat li l-familja ta' Defni, ċat li l-poplu Malti Wawċi, illi min tixturijom li verament l-estiġilet il-kriminalità organizzata. Illum, Prim-Ministru, għandek l-axħar ċans sabiex fl-interess nazjonali, iġġib l-interess tal-poplu Malti l-ewwel qabel kollox, qabel l-interess personali. Ftit ċurilu, saret elezzjoni bikrija. Ullum nafu għaliex saret elezzjoni sena qabel iż-żmien. Mhux ħabba l-pressjoni internazzjonali, imma nafu għaliex saret elezzjoni. Issa għandna l-eżitu, għandna r-riżultat tal-elezzjoni, tawk il-fiduċja u nirrispettaw dik il-fiduċja. Imma kundenju ta' Prim-Ministru Malti. Ejja nwarbu l-politika partiġana, lest natik li tal-biberija, ejja kif qegħdin hawn, għandna dawn ir-rakkomandazzjonijiet, ejja nimplementawhom flimkien illum qabel għada. Ilek ħames snin twiet il-poplu Malti Wawċi, twiet il-familja ta' Defni li ser timplementhom u llum ukoll ġo l-Parlament għal darba oħra ċatthom. U għalhekk f'dan il-mument tan delikat ta' pajjiżna rridu nolew il-fuq mill-aħmar u l-blu u naraw biss dak il-ġurament illi ħadna biex għall-poplu Malti Wawċi. Ejjew ningħaddu flimkien, dan mhuwiex mument ta' firda, mhuwiex mument ta' vendetta, imma mument li mpoġġu flimkien u nagħmlu dak illi l-poplu hemm barret jistenna lina. Grazzi, Sur Speaker.
Grazzi. Il-kap tal-oppożizzjoni aktar rimarki insejjaħ lill-Ministru l-Onorevoli Clifton Grima.
Grazzi, Sur President. Naħseb illi huwa kruċjali, huwa importanti illi kull wieħed u waħda minna hawnhekk din l-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż jifhem nifhmu illi kull kelma għandha peace u peace kbir ħafna. U allura aktar minn qatt qabel wieħed għandu jkun prudenti u għandu jkun proprju konxu ta' kull kelma illi l-isse. L-għaliex vera illi meta nitkellmu fil-parlament għandna l-immunità parlamentari, imma nifhmu wkoll illi d-diskors tagħna jista' jiġi użat ġewwa fora oħra minn terzi illi ma jkunux qegħdin hawnhekk. U allura jiena niskanta kif smajna il-kap tal-oppożizzjoni illi għamel referenza għall-indipendenza tal-investigaturi ġewwa pajjiżna. U naħseb illi dan semmaj imur kontra l-ispirtu li fih issejħet propju din is-seduta parlamentari illum. U ħankun jgħad nelenka diversi punti illi naħseb li huma kruċjali, naħseb illi huma importanti ħafna sabiex wieħed jassigura illi s-seduta tal-lum nieħdu verament il-ġid minna. U inkompli billi nagħmel referenza għal fatt illi kull kelma li qegħdin ngħidu, Sur President, kull att li qegħdin nagħmlu u nagħmlu kemm fil-Parlament imma anke barra il-Parlament ħajkun qed jiġi osservat mill-poplu, ħajkun qed jiġi iġġudikat propju mill-poplu. U intenni l-importanza ta' dan il-moment. U l-messaġġ tagħna llum naħseb illi semmaj għandu jkun wieħed ċar u ċar ħafna dwar dak li qegħdin ngħixu. Irridu nirrispettaw deċiżjonijiet tal-qrati, irridu iva inħallu l-istituzzjonijiet jagħmlu ix-xogħol tagħhom u fuq kollox u għalhekk ir-referenza l-peace ta' klim tagħna, Sur President. Irridu noqogħdu attenti li bl-ebda mod ma nippreġudikaw proċeduri ulterjuri li possibilment jistgħu jittieħdu skont il-liġi u anka skont is-sentenza illi rajna propju il-bieraħ. Illa għaliex dan kollu li għaddi kif l-sint huwa dak illi titlob is-saltna ta' dritt, dak huwa illi titlob sistema demokratika matura. Għalhekk fil-bidu ta' dan l-interventi għaj, Sur President, irrid nirringrazzja lil-min f'dawn ix-xahrejn għamel xogħlu u kien involut fil-proċess daqstant delikat. Il-qorti, il-ħaddiema tal-qorti mill-imħallef sal-ħaddiema kollha, il-prosekuzzjoni, difiża, pulizija u l-istaff kollu tal-qorti. Ma ninsewx Sur President li qegħdin nitkellmu dwar il-qorti li hija indipendenti, qorti li kellha anke r-riżorsi kollha neċessarji sabiex seta' toppera b'mod professjonali. Hawnhekk irrid nagħmel referenza għat-tim ta' prosekuzzjoni illi huwa l-istess tim illi b'mod preċedenti marbut ma' dan l-istess każ ta' omiċidju irnexxielu jġib aktar minn conviction waħda. Irnexxielu jara illi llum il-ġurnata għandek diġà ħames persuni illi qegħdin il-ħabs jiskuntaw pena ta' priġunerija effettiva. U allura rrid anka nfaħħar ix-xogħol illi matul dan il-perkors twettaq mill-ġurnalisti illi rapportaw dak li kien għaddej ġewwa Awla 22. Sur President, il-qtil tas-Sinjura Karwana Galizzja ħalla marka profonda fuq pajjiżna. Kien til ta' omm ta' familja, kien til ta' persuna, kien til ta' ġurnalista li kienet qed twettaq xogħol qed twettaq kbir. Għalhekk kull diskussjoni għandha dejjem tibda billi wieħed jifhem l-aspetti sensittivi u anka ta' uġieħ illi jġib dan l-episodju. U għal darb'oħra importanti u ħanerġa' nagħmel appell illi għandu jkun il-bażi tal-ispirtu ta' din is-seduta li nifhmu l-peace ta' kull kelma illi ngħidu, ta' kull azzjoni illi nagħmlu. Il-verdett ingħata. Ingħata mill-ġurati. Imma irridu noqogħdu attenti li bħala politiċi ma naħsbux illi l-verdett jew is-sentenza nistgħu intuhom aħna, da jgħod kemm għall-Gvern ma jgħod anka għall-Oppożizzjoni. U rridu nħallu il-qrati tagħna jaħdmu propju skont il-poteri illi tihom il-liġi. Fl-istess waqt din is-sentenza ma talaqx il-bieb għal proċessi oħra illi jistgħu jkunu disponibbli, Sur President. U allura għandna responsabilità, ngħid hi responsabilità kollettiva sabiex nassiguraw illi bl-ebda mod wieħed ma jippreġudika ebda investigazzjoni jew proċedura futura. U mela ngħidu li l-pulizija u l-investigaturi ma jistgħux ikunu indipendenti, dak huwa nuqqas ta' responsabilità. U rrid ngħid illi meta wieħed jgħid Sur President ħankun ċar ma jkunx hawn min jipprova jikkwotani b'mod li mhuwiex veritier, meta ngħid rispett lejn is-sentenza ma jfissirx illi ma jkunx hemm skrutinju jew inkella li l-iskrutinju għandu jieqaf. Meta ngħidu prudenza ma jfissirx illi wieħed ikun silenzjuż. Meta ngħidu indipendenza ma jfissirx illi dak li jkun ma jkunx responsabbli, għaliex ir-responsabilità tittinġar dejjem. Iżda dan kollu jfisser illi kull istituzzjoni Manda titħalla, għanda titħalla, taqdi id-mir taħħa. Għanda titħalla, taqdi il-funzjoni taħħa minar pressjoni esterna, minar pressjoni anka minn politiċi, anka b'diskors minn ġo del-Kamra, sur President. L-investigaturi għandhom jinvestigaw, u l-investigaturi għandhom jiddeċidu għabbażi ta' dak propju li huma l-poteri li tihom il-liġi. Unħallu mbagħad il-qrati jiġġudikaw b'indipendenza u imparzjalità. Aħna bħala politiċi iva wieħed għandu jkun ta' skrutinju, għandu jagħmel liġijiet li jassigura li l-istituzzjonijiet ikunu jistgħu jaħdmu li jkollhom ir-riżorsi kif hemm minn aħna nkun jgħid nispjega sur President illi jaqdu dmirijietom ikollhom l-għodda meħtieġa, iżda ċar ħafna li l-politika m'għandix tittetta minn għandu jiġi akkużat jew inkella minn għandu jinstab ħati. Sur President, f'dawn il-jiem smajna minn tal-impressjoni illi f'pajjiżna f'dan is-settur tant delikat, dan is-settur tant importanti, dan is-settur li dejjem għandu jkun indipendenti jisu ma sar xejn. L-sistema baqgħet fejn kienet numru ta' snin ilu. L-gvern ma ġixxiex. Il-fatti, sur President, jgħidu mod ieħor. Saħħaħna aktar il-qrati, tajna aktar għodda u aktar riżorsi lill-maġistrati u l-imħalfin ta' pajjiżna. Fuq kollox, u naħseb li dan huwa fatt li ma jista' jmerieħ ħadd u juri ħafna kemm nemmnu fl-indipendenza tal-ġudikaturi, tal-ġudikanti tagħna. Neħħejna s-saħħa li kellu il-politiku fejn sal-bieraħ tkun miexi fi triq bħal-avukat jgħidlek il-Prim Ministru u jagħmlek ġudikant. Illum dak huwa l-passat, illum il-ġurnata għandna sistema tas-sew differenti illi jagħmlu parti minn programm wiesa ta' riformi illi bdew propju fuq it-tajjeb illi sar u mill-2017 ilgħu kellna diversi riformi strutturali, leġislattivi u anka istituzzjonali fil-qasam tal-ġustizzja. U rrid ngħid sur President li dawn ir-riformi ma kienux fuq il-karta biss, imma kienu fatwali qegħdin hemmhekk kulħadd jista' jarahom u jmissom bidejh. Ġew sostnuti b'aktar membri tal-ġudikatura sur President, aktar professjonisti legali, aktar prosekuturi, kondizzjonijiet aħjar ħaddiema, investiment dik li infrastruttura u anka fuq dak li għandu x'jaqsam bħala l-aspetti diġitali. Għalhekk irid nagħti rendi kont ċar ta' ftit mill-ħafna illi diġà sar. Allura wieħed irid jifhem illi matul daw snin ġie implementat programm estensiv ta' riformi sabiex nassiguraw l-indipendenza li ġustament tant nitkellmu dwara sabiex wieħed jara li jżdied l-iskrutinju u anka jassigura l-proċessi ġudizzjari jkunu aktar effettivi u aktar speċjalizzati. Diġà għamilt referenza għar-riforma fil-ħatra tal-ġudikanti tagħna. Ma rrid insemmi anka twaqqif tal-kummissarju għall-istandard tal-ġudikatura, it-twaqqif tal-qorti kummerċjali speċjalizzata, ir-riforma tal-qorti tal-familja. Saret ukoll ħidma f'dak li għandu x'jaqsam bħala riforma fuq l-inkjesti maġisterjali. Fi kliem ċar, il-gvern ra il-problemi, ra l-isfidi, imma l-iktar ħaġa importanti illi jaġixxa fuq dawn is-sitwazzjonijiet. Eżamina s-sitwazzjoni u iktar importanti, il-leġizla sabiex propju jindirizza u jkompli implementa dak li semmejt aktar qabel. Sur President, tiġa semmejt iż-żieda fil-membri tal-ġudikatura. Illa għaliex ngħidu x'ngħidu, ġustizzja effettiva teħtieġ biżejjed imħalfin, biżejjed maġistrati, biżejjed ġudikanti sabiex il-każijiet ikunu jistgħu jinstemgħu u anka jiġu deċiżi fi żmien raġunevli. Biex nagħti idea, fl-2020 il-ġudikatura kienet magħmula minn 43 membru. Illum għandna ma' 62 membru. Differenza hija waħda ċara u waħda li hija viżibbli għal kulħadd. Jiġifieri hawnhekk qegħdin nitkellmu ta' żieda ta' aktar minn 40% f'dawk li huma l-membri tal-ġudikatura. Allura irrid ngħid illi apparti minn dan l-investiment illi assigura bank tal-ġudikatura li aktar b'saħħtu aktar robust u aktar speċjalizzat fosthom maġistrati li huma dedikati mod dirett għal dak li huma inkjesta maġisterjati u anke maġistrati assenjati għall-każijiet ta' violenza domestika. Importanti nifhmu illi ż-żieda fin-numri, Sur President, mhijiex għan fiha nifisha, hija mezz sabiex jitnaqsu l-piżijiet u jiżdied anke dik li hija l-effiċenza u s-servizz illi jingħata lill-pajjiżna. U l-Gvern mhux biss żied il-membri tal-ġudikatura, Sur President. Żied anke dak li huwa l-appoġġ professjonali dirett li għandhom bżonn sabiex dawn ikunu jistgħu wettqgħu d-dmir tagħhom. U għalhekk illum għandek ma' 48 avukat tal-qorti full time u aktar minn 51 assistent ġudizzjarju li huma kwalifikati u dan ifisser, f'poche parole, illi mal-mitt avukat qegħdin jassistu direttament lill-ġudikatura f'dik li hija tħejjija l-każijiet, ir-riċerka legali u anke fl-abbozzar u l-amministrazzjoni tal-proċessi ġudizzjarji. Sur President, ir-realtà hija waħda. Illi dan huwa gvern illi kellu numru ta' setat illi reħjhom minn idejh. Dan għamlu l-Gvern li għaliex irid jara u jassigura illi l-ġudikatura f'pajjiżna jkollha aktar indipendenza u anke l-proċess tal-ħatra alla mit referenza aktar kmieni għalih ikun wieħed illi jkun trasparenti u joħroq anke fiduċja hemm barra fil-poplu tagħna. Sur President, insemmi xi ħaġa oħra li forsi mhux dejjem wieħed jagħtiha l-mertu illi jisħoq ilha, jew l-importanza illi jisħoq ilha. Daħħalna wkoll separazzjoni tal-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali mill-Uffiċċju tal-Avukat tal-Istat. U allura naħseb illi Sur President din hija waħda mill-aktar riformi istituzzjonali importanti illi għamilna ġew pajjiżna fejn kellek is-separazzjoni bejn il-funzjoni ta' prosekutur u l-funzjoni ta' dak li huwa il-konsulent legali tal-Gvern. Din is-separazzjoni Sur President waslet sabiex l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali jagħti servizzi illi huma distinti minn kull responsabilità motija lill-Uffiċċju tal-Avukat tal-Istat. Fejn dan tal-aħħar ingħata propju responsabilità separata illi jirrappreżenta lill-Istat u anke jipprovdi pariri legali lill-Gvern. Iż-żewġ uffiċċju Sur President komplew jiġu organizzati mill-ġdid permezz ta' pjanijiet strateġiċi u anke operattivi fuq periodu ta' 5 snin u nizzattivu anke programmi ta' taħriġ illi kienu importanti anke minħabba sistemi ġodda għall-ammaniġjar tal-każi. U din il-ħidma ħina tagħtu wkoll appoġġ minn dik li hija l-Unjoni Ewropea mill-Bank Dinji u mill-Kunsill tal-Ewropa. Infakkar ukoll li ċerti aspetti tal-prosekuzzjonijiet għaddew anke għand l-Avukat Ġenerali. U allura hawnhekk kellek passi ieħor fejn il-Gvern mexa wkoll b'mod gradwali organizzat sabiex deċiżjonijiet ta' prosekuzzjoni dwar reati serji ma jqfawx b'mod esklusiv f'idejn il-Pulizija jista' jgħaddu anke għand l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali. Li ma trasferiment tajjeb ngħidu Sur President illi beda f'Ottubru tal-2020 u l-fażi relatata ma' rajati mis sommarji tlestiet sal-aħħar tas-sena 2024. Minn Ottubru tal-2024, Sur President, l-Avukat Ġenerali ingħata s-seta illi jieħu deċiżjonijiet ta' prosekuzzjoni dwar il-kategoriji kollha relevanti ta' rajati serji koperti minn dan l-istess proċess ta' trasferiment illi għadni kemm għamilt referenza għalihu. Allura hawnhekk inħolqu distinzjoni aktar ċara bejn dawn iż-żewġ funzjonijiet illi huma essenzjali imma mhumiex identiċi. U allura x'assigurajna hekk? Assigurajna illi l-pulizija tkun tista' tikkonċentra propju r-riżorsi tagħha fuq l-investigazzjoni, tkun tista' tikkonċentra r-riżorsi tagħha fuq dak li huwa l-ġbir ta' provi, waqt li l-Avukat Ġenerali sur President, u hawnhekk importanti li wieħed jifhem x'qegħdin ngħidu, ikun jista' jevalwa dawk il-provi miġbura u anka jieħu deċiżjonijiet b'mod mill-aktar indipendenti. U din tajjeb wieħed jifhem illi mhijiex bidla żgħira u mhijiex bidla li saret mingħajr ħsieb. Hija riforma strutturali fil-mod kif jitmexxa il-proċess kriminali ġewwa pajjiżna. Meta qed jitkellem dwar responsabilitajiet ġodda sur President, qed irid jifhem illi hemm bżonn li daw jiġu sostnuti b'investiment, investiment illi huwa wieħed qawwi. U allura ridu ngħidu illi l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali ġi sostnut b'investiment qawwi f'dak li huma l-impjegati. Infatti tajjeb wieħed jifhem illi mill-2020 law dan l-Uffiċċju kiber minn 56 impjegat għal numru ta' prosekuturi illi din is-sena il-laħħaq is-77 persuna. Dan l-investiment wassal ukoll għal żieda f'dak li huwa n-numru ta' prosekuzzjonijiet illi tajjeb wieħed jgħid illi kellha 492 każ ġdid fl-2024, imma meta jikkompara l-istess numru mas-sena 2025, il-numru ta' prosekuzzjoni bħala żieda kien ta' 578 prosekuzzjoni ġdida. U allura dan jikkonferma kif mhijiex biss kwistjoni illi wieħed jagħti aktar responsabiltajiet, imma hija kwistjoni li wieħed jagħti l-għodda neċessarja sabiex dawn l-istituzzjonijiet ikunu jistgħu iwettqu id-dmir tagħhom. U naħseb illi hawnhekk huwa ċar illi l-Gvern għamel dawn iż-żewġ aspetti sur President. Illa għaliex huwa importanti li nitkellmu dwar l-importanza li ninvestu fir-riżorsi uman, dwar l-importanza li ninvestu propju fl-organi ta' pajjiżna, imma huwa kruċjali li dak id-diskors ikun ikkumbaċat minn azzjoni bħal ma rajna hawnhekk. Illa għaliex l-istituzzjonijiet sur President mhumiex il-binjiet jew inkella l-ismijiet tagħhom imma huma n-nies illi jaħdmu fihom ta' kull jum. Sur President, irrid ngħid fil-ħin disponibbli illi fadalli illi importanti li wieħed jifhem ix-xogħol illi sar f'dan is-settur. Allura irrid nagħmel referenza għal darba oħra illi llum il-ġurnata għandna aktar membri ta' ġudikatura, għandna aktar membri bħal avukati li assistu direttament l-irrati, għandna aktar prosekuturi, għandna funzjonijiet istituzzjonali separati b'mod aktar ċar u allura b'mod aktar indipendenti, għandna l-Pulizija b'mod totali fokati fuq dawk li huma l-investigazzjonijiet u l-Avukat Ġenerali huwa responsabbli b'mansjonijiet ben ċari. Fuq kollox għandna aktar investiment fil-persuni, fil-binjiet u anka fit-teknoloġija u għandna diversi riformi leġislattivi li daħlu fis-seħħ mhux bħala wedied li baqgħu fuq il-karta imma bħala riformi l-edin jagħmlu differenza. Dan ifisser illi hemm ħidma illi għadejsu l-President, ħidma illi ħadd kompli ħan komplu nibnu fuq il-ħafna tajjeb illi tiġa sar. U allura niġi biex nagħlaq sur President dal-intervent qasir bil-intern li numru ta' punti. Inħallu kull proċedura timxi kif previst mill-liġi illi għandha timxi. Inħallu l-istituzzjonijiet tagħna jaħdmu. Inħallu l-Pulizija tkompli tagħmel xogħla. Inħallu l-Avukat Ġenerali jevalwa u anka jiddeċidi. U nħallu l-qrati tagħna jiġġudikaw sur President. Importanti u hawnhekk nagħmel statement ċar ħafna illi ma nippermettu lil ħadd illi jippreġudika l-investigazzjonijiet naħallu l-ħadd illi b'xi mod jara illi s-sentenza illi rajna l-bieraħ tiġi b'xi mod infixkla. U naħseb illi allura importanti illi nerġa' nagħmel referenza għar-rispett illi għandu jkollna l-irrati tagħna għall-fiduċja fl-istituzzjonijiet u fuq kollox il-prudenza fil-kliem tagħna, responsabilità fl-azzjonijiet tagħna u determinazzjoni, Sur President, sabiex inkomplu wet u dejjem aktar reformi. Grazzi, Sur President.
Grazzi, Onorevoli Grima. Aktar remarki jinseħ lill-Onorevoli Alex Perici Calascione.
Grazie, Sur President. Sur President, il-kap tal-oppożizzjoni għamel it-talba sabiex jitlaqa l-Parlament għaliex is-sitwazzjoni li fiha jinsab pajjiżna llum ma kienet titlob xejn inqas minn dan. Mhux indiskussjoni l-andament innifsu tal-proċess legali tal-ġuri. Dan huwa dak li hu. Nifhmu wkoll li teknikament qed hemm il-possibilità tal-appell fit-termini ta' dak li tipprovdi l-liġi. F'dan l-istadju nafu bħala fatt l-ġurija tat il-verdet tagħha. Nafu aħna u dan tafu Malta kollha. Imma Sur President huwa ċar li fit-traġitt tal-proċess kollu kemm hu matul dawn il-55 ġurnata kollha kemm huma tqajmu ferm iktar mistoqsijiet gravi milli ingħataw risposti. Li mhux biss il-familjari ta' Defni Caruana Galizja imma l-poplu Malti kollu kemm hu issa ilu 9 snin jistenna. Matul dawn is-snin kollha għalunna ħallu l-istituzzjonijiet jaħdmu. Għandu jkollkom fiduċa fl-istituzzjonijiet, ħallu l-Avukat Ġenerali taħdem, ħallu l-Kummissarju tal-Pulizija jaħdem. U hekk għamilna, hekk għamilna. Ma nistgħux però f'dil-Kamra ma nkunux ewer, ma jkollix narfin tas-sentiment qawwi li hemm barra. Ta' ħafna nies li kelmuna, ħafna nies li jesprimaw anke pubblikament dak li qed iħossu, li qed jistaqsu fiex issarfet il-fiduċa li l-poplu Malti ġi mitlub sena wara sena li jkollu f'daw l-istituzzjonijiet. Dak huwa sentiment hemm barra. U din il-Kamra ma tistax tiddistakka ruha mill-għarfien ta' dak is-sentiment. F'dan il-moment Alex Sur President ejja niftakru u nfakru għaliex hawn minn donnu irid inessi. Dwar l-inkjesta pubblika kondotta mit-tliet imħalfin dwar l-assassinju ta' Defni Caruana Galizja li mankjesta issa l-irġiet konkluża sa minn Lulju tas-sena 2021. Ir-rapport tal-fuq minn 400 paġna wasal għal konklużjoni tiegħu. Din l-inkjesta tefa' il-ħtija b'mod ċar u sħiħ fuq l-Istat u sqarret li l-Istat fl-ogħla livelli tal-amministrazzjoni governattiva tiegħu irid jerfa' r-responsabilità. L-ewwel, dan għaliex din l-inkjesta konkludiet bl-aktar mod ċar u dirett, bla tlaqliq u bla ebda dubju, illi l-Istat, ċoja preċiżament l-amministrazzjoni, kienet ħatja li ħallit tinħoloq kultura ta' impunità li nibtet mill-ogħla livelli tal-gvern. It-tieni, din l-inkjesta tefa' dawl kbir fuq il-kollużjoni man negozju il-kbar. Il-rapport kien jibes ħafna dwar il-qrubija u l-intimità mhux ġustifikata bejn esponenti politiċi għolja u negozji l-kbar. U enfasizza dal-rapport li l-assassinju kien motivat direttament mir-rapportar tagħha dwar dawn il-ftehimiet korrotti. It-tielet, l-inkjesta komplit bl-aktar mod ċar u drammatiku fil-konklużjonijiet tagħha illi dan l-assassinju kien prevedibbli u evitabbli. Illi r-riskju għal ħajja Defni Caruana Galizja kien ovvju u li l-assassinju kien għal kollox prevedibbli u seta' jiġi evitat. Ir-raba', l-inkjesta konkludiet li kien hemm falliment sistematiku tal-protezzjoni. L-istat naqas kompletament milli jara fil-periklu imminenti li hija kienet qed tiffaċċa. Minflok ma proteġewa, l-autoritajiet baqgħu passivi u dan ħoloq klima favorevoli u nikkota għal kull min rid jelimina. Il-ħames, kien hemm kampanja orkestrata ta' deumanizzazzjoni. L-inkjesta sabet li rappreżentanti tal-Istat ipparteċipaw b'mod attiv f'kampanja kontinwa ta' azzjoni personali, finanzjari u verbali maħsuba biex jiżolawha biex hekk ġiet trattata bħala ladu tal-Istat. Is-sitta, il-kollass tal-istituzzjonijiet. Il-korpi regolatorji u l-infurzar tal-liġi sofrew minn kollass totali fis-saltna ta' dritt. Hekk kif naqsu milli jinvestigaw iskandli kbar ta' korruzzjoni li hija kienet qed tikxef wieħed wara l-ieħor. B'dak kollu li assistejna matul il-ġuri mbagħad sur President, altru milli dawn il-konklużjonijiet kienu żbaljati. Dawn il-konklużjonijiet kienu għal kollox ġustifikati. Fi prova waħda wara l-oħra, xhud wieħed wara l-ieħor. Rajna tiġi esposta quddiemna stampa kera, stampa li tweġġa u stampa li tagħti daqqa ta' ħarta f'wiċċ dik il-governanza tajba li l-kol kemm maħna. F'dil kamra u barra minn dil kamra għandna dritt li nistennew li jkun hemm f'pajjiżna. Sur President, qatt li jiena ma nippratikax fil-kamp penali għamilt l-ewwel 25 sena fil-karriera tiegħi professjonali, naħdem ġodditta fejn kellha prattika qawwija f'dan il-kamp. Matul dawn is-snin rajt fil-viċin ħafna każijiet anki serjissimi li spiċċaw f'ġurijiet kapitali. Rajt akkużi ta' reat kriminali serji mill-viċin. Segwejt l-andament ta' ġurijiet kbar mill-viċin. Però qatt matul daw is-snin kollha u rinfaċċat dawn il-każijiet kollha ma ġejt wiċċ imwiċċ ma' dak li ħareġ minn dan il-ġuri. Dik ir-realtà kera, realtà gravi, realtà li tinkwetak daqskemm tirrebjak. Ta' nisġa sħiħa ta' kriminalità organizzata li tistrih fil-viċin u b'mod komdu fuq is-saħħa tal-poter politiku u tal-kuntatti ta' dan il-poter. Huwa dan li jiġri sur President hija din il-konsegwenza inevitabbli ta' snin sħaħ, ta' kultura, ta' kollox jgħaddi u xejn mhux xejn. Fejn naraw li proprju dawk l-istess ola livelli politiċi. Dak li hu assolutament inaċċettabbli jaċċettaw. Dak li hu assolutament inġustifikabbli jiġġustifikaw. Dak li hu assolutament kundannabbli mhux biss ma jikkundannawx imma addirittura jippremjaw. Sur President għalhekk b'dak kollu li ħareġ mill-ġuri, ir-rakkomandazzjonijiet prinċipali li għamlet l-inkjesta pubblika issa aktar minn 5 snin ilu. Min importanti saru assolutament urġenti. Din hija opportunità li kull ħadd f'din il-kamra, kull ħadd ma jistax ħlief jħossli jkun imsejjaħ jogħol għaliha. Lilin minn kull klieb sabiħ kemm hu sabiħ, lilin minn kull dikjarazzjoni solenni kemm hi solenni, lilin minn kull weda formali kemm hi formali, tinħtieġ issa azzjoni immedjata, ċara u kompluta. Messa x-xar daqs il-kristall li joħroġ minn dan il-ġuri, sur President, huwa li dal-pajjiż ma fadallux ħin x'jaħli. Dal-pajjiż ma jiflaħx jaqla aktar fuq wiċċu. L-aġenda hija u ma tistax li tkun waħda u waħda biss. L-implementazzjoni tal-rakkomandazzjonijiet kollha tal-inkjesta pubblika tal-imħalfin bla biża, bla favuri, bla skużi u bla dewmien. Grazzi.
Grazzi, onorevoli Perici Calascione. Aktar rimarki, nsejjaħ lill-onorevoli Ramona Attart.
Sur President, illum għandna responsabilità f'din il-Kamra. Mhux responsabilità li niddeċiedu dak li ddeċidew il-ġurati. Mhux responsabilità li nagħmlu minn din il-Kamra orti oħra. U lanqas responsabilità li nieħdu mument daqshekk serju nbidlu f'kompetizzjoni politika dwar min jgħajjat l-aktar. Ir-responsabilità tagħna hija akbar minn hekk. Hija li nuru li f'demokrazija matura nistgħu nagħmlu żewġ affarijiet fl-istess ħin. Nirrispettaw verdett moti skont il-liġi u fl-istess inni rikonoxxu li dan il-verdett ma jwieġibx kull mistoqsija li dan il-pajjiż għandu dritt jistaqsi. Sur President, naħseb li dan il-moment jirrikjedi maturità politika. Jien waħda minn dawk li nemmelli f'ċertu materji għandna nolew li lin mill-politika partiġana u naddottaw bipartisan approach. Irridu nibdew mill-aktar fatt fundamentali però. Defni Karwana Galizja inqatlet. Ġurnalista nqatlet f'pajjiżna bomba mwaħla mal-karozza tagħha. Familja tilfet om. Uliet tilfu lill-omhom. Raġel tilef lill-martu. Ġenituri waħwa tilfu membru tal-familja tagħhom. U pajjiżna tilef ġurnalista li nqatlet b'mod brutali. Dan huwa l-punt ta' tluq tagħna. U ebda verdett, ebda dibattitu politiku u ebda argument partiġan mandu jnaqqas mill-gravità ta' dak li seħ. Il-verdett moti din il-ġibba sabli li Jorgen Fenek mhux ħati tal-akkuża li kienu miġjuba kontrih. Maġġoranza ta' 8 kontra 1. Dan il-verdett għandu jiġi rispettat. Mhux għax irridu nkunu kontenti bih, mhux għax għandna nieħdu pożizzjoni favur jew kontra l-persuna li kienet akkużata, imma għax hekk taħdem is-saltna ta' dritt. Imma bl-istess mod, Sur President, ir-rispett lejn il-verdett ma jfissirx li ngħidu li kollox spiċċa, li dan il-kapitlu inqala. Ma jfissirx li l-mistoqsijiet kollha ġew imwieġba. Ma jfissirx li l-istituzzjonijiet tagħna ma x'għandhom xogħol x'jagħmlu. U ma jfissirx li dan il-Parlament għandu jaħsel idejh minn dak kollu li kixef dan il-każ. Din hija l-distinzjoni li rridu nkunu kapaċi nagħmlu. Nirrispettaw il-proċess ġudizzjarju iżda ma nalqux għajnejna l-mistoqsijiet li għadhom miftuħa. Il-qorti stess għamlet ċara li l-affarijiet ma waqfux mal-verdett. L-imħallef Edwina Grima ordnat li x-xieda u l-materjal relevanti li ħarġu waqt il-ġuri jiġi moddi li l-maġistrat inkwerenti li qudimhom għandhom żewġ inkjesti li għadhom għaddejjin u jiġi notifikat ukoll il-Kummissarju tal-Pulizija sabiex jiġi eżaminat jekk jirriżultawx elementi li jistgħu waslu għal proċeduri kriminali fil-konfront ta' terzi. Dan huwa importanti ħafna għax ifisser li l-ġustizzja ma waqfitx mal-verdett. Il-Pulizija għandha tkompli tinvestiga kull fejn waslu għal provi. Il-maġistrati inkwerenti għandhom ikomplu xogħolhom b'indipendenza sieħa. L-Avukat Ġenerali wkoll għandu jieħu kwalunkwe deċiżjoni li tagħtih il-liġi bil-libertà kollha mingħajr pressjoni politika, mingħajr pressjoni mill-midja u mingħajr pressjoni minn din il-Kamra. U jekk minn dak li ħareġ fil-ġuri jirriżulta li hemm maġir ta' terzi li jeħtieġ investigazzjonijiet ulterjuri, dan għandu jiġi investigat. Jekk hemm xhieda li għandha tiġi eżaminata aktar, tiġi eżaminata. Jekk hemm xi allegazzjoni ta' xhieda falsa jew ta' reat ieħor, hija l-awtorità kompetenti li trid tiddetermina jekk hemm x'provi biżejjed biex tittieħed azzjoni. Mhux aħna, mhux Facebook, mhux il-kummentaturi, mhux l-ajta ta' barra, l-istituzzjonijiet jiddeċiedu. Sur President, naħseb li huwa importanti wkoll li niddistingwu żewġ affarijiet li kultant qed jitħaltu fid-dibattitu politiku u pubbliku. Verdett kriminali iwieġeb mistoqsija speċifika ħafna. Ġiet ippruvata l-ħtija ta' din il-persuna fuq dawn l-akkużi li lin minn kull dubju raġonevoli. Dak huwa standard għoli apposta. Għandu ikun għoli. Però huwa żball li qisha ninqasmu f'żewġ kampijiet, jew qed tiddefendi l-verdett jew qed tattakka l-qorti, jista' jkun hemm pożizzjoni oħra, pożizzjoni aktar matura. Nirrispettaw il-verdett imma rridu li kull mistoqsija li għadha miftuħa tiġi investigata sal-aħħar. Naħseb li din għandha tkun il-pożizzjoni ta' din il-Kamra kollha. Sur President, hemm ukoll familja kif diġa qed f'nofs dan kollu. Kważi 9 snin wara aħna għadna hawnhekk nitkellmu dwar dan il-każ. Aħna nagħmlu dibattitu, nikdbu artikli, nagħmlu interventi fuq it-televiżjoni, nanalizzaw sentenzi u provi. Imma l-familja ta' Defni Karwana Galizja tkompli tgħix kuljum b'realtà ferm aktar qiebsa. Persuna li kienet parti minn ħajjithom m'għadix hemm. Aħna nitilqu minn din il-kamra mmorru lura għand il-familji tagħna. U ma jmorru lura lejn siġġu li ilu vojt kważi 9 snin. U naħseb dik hija r-realtà li għandna żżomna lkoll umli ħafna f'dak li ngħidu u x'verament naraw xi xtuq huma wkoll il-familja tagħha f'dan l-istadju. U għalhekk hawnhekk nappella biex ħadd ma juża dan il-każ biex jiġu skurjati xi punti politiċi. Għax faċli ħafna nitilfu l-umanità ta' każ meta jsir simbolu politiku. Defni ma kienx bis-simbolu, defni hija persuna. Ġurnalista li jistess mhux dejjem qbilt magħha, imma dan ma jneħħi xejn lej l-umanità u rispett. U f'demokrazija ġurnalista għandu jkun jista' jsaqsi mistoqsijiet diffiċli mingħajr ma jibżal ħajja tiegħu. Jista' jkun skomdu, jista' jdejjaq lill-gvern, jista' jdejjaq lill-oppożizzjoni, jista' jdejjaq lin-negozjanti. Imma dak huwa proprju wieħed mir-ruoli fundamentali tal-ġurnaliżmu. U għalhekk il-protezzjoni tal-ġurnalisti mhijiex kwistjoni ta' partit, hija kwistjoni ta' demokrazija. Sur President, nemmen li għandna iva nkomplu niddiskutu bis-serjetà ir-riforma tal-medja. Mhux bħal arma kontra xulxejn, imma bħala xogħol li pajjiżna għandu jibqa' jagħmel. Għalija l-protezzjoni tal-ġurnalisti timxi pari passu mal-protezzjoni tal-reputazzjoni u privatezza ta' persuna. Jekk hemm safeguard li jista' jissaħħaħ, insaħħuh. Jekk hemm mekkaniżmu li jista' jagħti aktar protezzjoni mill-ġurnalisti, neżaminawh. Jekk hemm rakkomandazzjoni li għadha ma ġietx implementata biżejjed, naraw għaliex. Jekk hemm liġi li trid tiġi aġġornata, naġġornawha. U jekk minn dan il-ġuri ħarġu lakuna jew problemi ġodda li jxirqilhom attenzjoni leġislattiva, allura jaħarsu lejhom ukoll. M'għandniex nibżgħu nirrevedu l-liġijiet tagħna. Dan il-gvern għamel ħemel ta' riformi fil-qasam tal-ġustizzja. Fil-passat, reati kriminali li kienu kunem persuna li jgħat akkużata kollox jindika li jgħatja, ma setax tinstab ħatja għax gvern preċedenti lan qasbis kien implementa u daħħal il-liġi li permezz tagħha persuna kellha dritt tkun assistita minn avukat tal-għażla tagħha fi stadju tal-interrogazzjonijiet. Min hemm telaq dan il-gvern fil-qasam tal-ġustizzja u hemmhekk il-qorti kienet tiddexxiedi kawża wara oħra, persuna wara l-oħra lliberata, mhux għax ma kienitx ħatja, iżda għax kellha d-dritt tagħha għal smih ġust li kien miksur kontra l-artiklu kontra l-protezzjoni tal-artiklu 6 tal-konvenzjoni. M'għandniex nibżgħu insaħħu l-istituzzjonijiet tagħna u m'għandniex nibżgħu nammettu li l-ebda sistema mi perfetta. L-istituzzjonijiet ma jissaħħux billi ngħidu li huma perfetti, jissaħħu meta jkollna l-kuraġġ naraw fejn jistgħu jkunu aħjar. Sur President, disa ċittadini ġew mitluba l-ġimgħat sħaħ jisimgħu provi xhieda kontra eżamijiet, argumenti u sottomissjonijiet wieħed mill-aktar każijiet serji u sensittivi li għadda minnhom pajjiżna. Huma ħadu l-ġurament, semgħu il-każ u taw il-verdett tagħhom. Nistgħu niddiskutu s-sistema tal-ġurija, nistgħu niddiskutu jekk għandniex intejpu l-appoġġ li nagħtu l-ġurati, nistgħu nitkellmu dwar il-ħlas tagħhom, dwar il-protezzjoni psikoloġika tagħhom wara li jkunu semgħu materjal traumatiku għall-ġimgħat sħaħ, dwar il-mod kif nużaw it-teknoloġija fil-qrati, dwar l-infrastruttura, dwar kif niżguraw li l-ġurati jkunu protetti minn influenzi esterni. Dawn huma diskussjonijiet leġittimi. Sakemm lan tkun li tissaħħaħ is-sistema u mhux iddajjifha. Bl-istess mod, sur President, irrid inkun ċar dwar id-dritt tal-protesta. Id-dritt li wieħed jipprotesta huwa dritt demokratiku fundamentali. Persuna għandha dritt tkun irrabjata, għandha dritt tkun diżappuntata, għandha dritt titlob aktar tweġibiet, għandha dritt titlob riforma u għandha dritt li tikkritika l-gvern u l-istituzzjonijiet. Immanka protesta għandha żomm distinzjoni importanti meta din speċjalment kun imsejħa minn persuna li għandha rwol kostituzzjonali importanti, differenza bejn li tikkritika s-sistema u li tagħmel dak li jutaġit għal pajjiż ftit minuti wara li tkun għadha kif ħadet deċiżjoni importanti l-qorti. Sur President, hemm ukoll lezzjoni qusa li għandna nitalmu minn dan kollu, il-preżunzjoni tal-innoċenza. Hija faċli ħafna ngħiduha, aktar diffiċli ngħixuha. Għax jekk nemmnu tassew fis-saltna tad-dritt, irridu nemmnu li persuna hija innoċenti sakemm tinstab ħatja. Imma dan ma jfissirx li persuna m'għadix tiġi investigata. Ma jfissirx li m'għandniex nistaqsu mistoqsijiet leġittimi, ma jfissirx li l-ġurnalisti m'għandhomx jinvestigawha. Ifisser biss li rridu nżommu distinzjoni waħda importanti bejn allegazzjoni u prova, bejn suspett u ħtija, bejn opinjoni u sentenza. U dik id-distinzjoni hija fundamentali f'kull stat demokratiku. Sur President, naħseb ukoll li dan għandu jkun moment biex inħarsu lejn is-sistema tal-ġustizzja b'mod qusa. Mhux biss lejn dan il-każ, imma lejn il-każijiet kollha. U x'nistgħu nagħmlu aħjar biex namluhom aktar effiċjenti għal kulħadd. Il-verdett ingħata. Il-responsabilità tagħna ma spiċċaċ. Il-verità trid tibqa' infittxija. L-investigazzjonijiet iridu jitħallew jaslu fejn waslulhom il-provi. Il-familja għandha tingħata r-rispett li stoqilha. Il-ġurnalisti għandhom jingħataw il-protezzjoni li għandhom bżonn. U l-istituzzjonijiet għandhom ikunu dejjem aktar saħħithom minn kull individwu, kull interess u kull partit. Nixtieq li nispiċċa berba prinċipi li naħseb għandna nkunu kapaċi naqblu fuqhom. L-ewwel, Defni Karwana Galizja atlet u pajjiżna għandu jibqa' jagħmel dak kollu possibbli biex kull responsabilità marbuta ma' dak il-qtil tiġi investigata skont il-liġi. It-tieni, il-verdett mogħti minn ġurija għandhom il-ġurati għandu jiġi rispettat. Mingħajr ma dan ifisser li l-mistoqsijiet l-oħra kollha ġew magħluqa. It-tielet, l-investigazzjonijiet l-inkjesti u kwalunkwe proċess ieħor għandhom jitħallew ikomplu mingħajr interferenza politika u mingħajr preġudizzju. Ir-raba', id-dmir tagħna bħala Parlament huwa li nsaħħu l-libertà tal-medja, il-ġustizzja, l-governanza u l-istituzzjonijiet tagħna kull fejn naraw li hemm bżonn. U forsi, Sur President, messaġġ ieħor pajjiżna m'għandux bżonn li minn din it-traġedja tkompli tintuża biex naqsmu lin-nies f'żewġ trubijiet. Għandu bżonn serjetà, għandu bżonn umiltà, għandu bżonn il-kuraġġ nistaqsu mistoqsijiet diffiċli anke lilna nfusna. Għandu bżonn politiċi li jafu differenza bejn kritika leġittima u pressjoni fuq istituzzjoni, bejn allegazzjoni u kundanna, bejn sentiment u prova, bejn politika u ġustizzja. Dak huwa l-istat ta' dritt li rridu niddefendu u dak huwa l-pajjiż li għandna dmir li nibqgħu nibnu. Grazzi ħafna.
Grazzi onorevoli Ramona Attart. Aktar rimarki insejjaħ lill-onorevoli Joe Giglio.
Grazzi Mr. Speaker. Smajt b'interess l-interventi li saru f'din il-Kamra fosthom l-intervent tal-Prim Ministru illi dejlu li kellu jitlaq u ma jkompli xi segwi dan id-dibattitu, fosthom l-intervent tal-Ministru tal-Ġustizzja li wkoll dejlu li ma jaqbax hawn u nsa daħal issa semmani forsi insejjaħlu. Illi wkoll effettivament illi wkoll
effettivament. Onorevoli Giglio, permetti li ftit. Permetti li ftit. Mela, kull kelliem għandu dritt li jesprimi ruħu u ma rridx interruzzjonijiet u l-kellima jekk iġobhom jindirizzaw l-sedja. Grazzi.
U għalhekk Mr. Speaker ukoll waqt li kont qiegħed tisma' Per-waqt li nirringrazzjak ta' dak l-intervent tiegħek, waqt li kont qiegħed nisma' dawn id-diskorsi, inti tibda taħseb illi f'dan il-pajjiż qisu kollox miexi fuq ir-rubini, qisu kollox miexi ħarir, qisu kollox miexi kif suppost. U ninsew dak kollu illi aħna smajna li kulħadd sema' f'dawn l-aħħar 55 ġurnata. Smajt ukoll interventi fejn kienu qegħdin isiru appelli sabiex ma nistultifikawx investigazzjonijiet, sabiex ma nitkellmux fuq dak li ġara u ma ġarax inkwant jikkonċerna d-deċiżjoni tal-ġurija, dan mhuwiex il-punt, Mr. Speaker. Din il-mozzjoni li tresqtaw biex tiddibattu nagħmlu dan id-dibattitu mhuwiex biex tiddiskutu il-verdett, is-sentenza, iżda qegħdin hawn għaliex dak li smajna f'dawn l-aħħar 55 jum kien xokkanti u xokkanti għall-aħħar. U fil-verità, il-verdett huwa anke konsegwenza ta' dak li smajna. Smajna, Mr. Speaker, affarijiet bħal pereżempju inti jkollok investigaturi illi saħansitra qegħdin jiddibattu u jitkellmu ma' nies illi fuqhom stess seta' kien hemm suspett illi kienu involuti f'dan il-każ tant ikrah. Smajna sitwazzjonijiet fejn inti jkollok leaks u leaks korroħ ħafna għaddejjin in konnessjoni ma' l-investigazzjoni li qed issir. Rajna u smajna u fimna illi kien hemm ukoll diversi WhatsApp chats li kienu qegħdin juru wisq u wisq viċinanza bejn il-politiċi u bejn il-persuni illi saħansitra jiġru indagati. Smajna saħansitra illi inti għandek scene of crime officers illi jiġi dettat lilhom x'għandu jittieħed u m'għandux jittieħed. Mhux spjegadi illi dawk in-nies kollha ċittadini ordinari illi kienu suġġetti għal xi search fejn daħlu fil-residenzi tagħhom u ħadulhom dak kollu li kellhom u inti għandek għaw u tisma u jisu xej muġej u jisu għadven xej muġej illi inti għandek saħanzitra persona illi għedha taħti l-istruzzjonijiet tu għaxandu iġiri elevat u xmandu xieġi elevat. Smajna wkoll, Mr. Speaker, affarijiet oħra illi kienu tantu tant xokkanti illi inti tibda tajt imma dan il-pajjiż. Kif jista' dan il-gvern jiġi għaw illum u jippreżenta u jiddibatti qisu kollox kien għaddej b'mod normali wara li smajna dan kollu. Smajna pereżempju illi saħansitra kellek sitwazzjonijiet fejn ukoll persuni jmorru jintaqgħu ma' dak u jintaqgħu ma' lieħor, smajna persuni li minn dan il-gvern tom proklama u wieħed tnejn tliet erba' xhieda jixħdu dak li qed jgħid dan din il-proklama u qisu xejn mhu xejn. Mr. Speaker, dan id-dibattitu qiegħed isir għax dak li smajna ma messu smajna ħadd għax ma messu ġara qatt. Smajna saħansitra, Alla jbierek ukoll. Fl-aħħar stadji tal-ġuri lill-Avukat Ġenerali jagħmel appello jispjega lill-ġurati illi l-Pulizija kienu sejrin jarġgħu jibdew jinvestigaw lill-Kiċ Kembri. Fl-aħħar tal-ġuri l-Avukat Ġenerali li kien ilu assenti snin twal illi raqat snin twal illi ma ġixxiex għal snin twal bliżjed mod sfaċċat. Jiġi fl-aħħar parti tal-ġuri u l-ġurati qiegħda toqgħodu x'tinkwetaw għax ħan investigaw aħna issa ħadd investigaw Herr Kiċ Kembri, issa qed titkellmu fuq l-investigazzjonijiet u ma fiskluż l-investigazzjonijiet għaddew disa' snin, għaddew disa' snin dawn l-investigazzjonijiet mis-som ilhom li saru dawn li kellhom staħd ma jkellu jaġixxu mistru ilu li jaġixxu. L-Avukat Ġenerali ilu rieqet minn żmien il-Panama Papers, l-Avukat Ġenerali ilu mis-sena 2013 ma jerfax seba kull meta kien hemm bżonn illi jerfa' seba' inkonnessjoni ma' każijiet illi kellhom ma jħarsu qatt lejn l-uċuħ. Nitkellmu mbagħad fuq il-korp tal-Pulizija, il-korp tal-Pulizija smajna li kellek assistenti kummissarji sejrin nagħu sejrin hemm. Kif jista' inti tiġi tgħid inħallu l-istituzzjonijiet taħdmu u għandna fiduċi fl-istituzzjonijiet jaħdmu meta rajna dawk il-videos, meta smajna dak illi smajna. Daw l-affarijiet ġraw, Mr. Speaker, daw l-affarijiet ġraw u seħħew illum il-poplu kollu Malti jaf illi ġraw u seħħew. Kif nistgħu aħna niġu ngħidu illi aħna investejna mela investejna mela mela żgur. Fl-istess ħin, Mr. Speaker, saqsi lil membri tal-korp tal-Pulizija. Qegħdin hekk jistennew biex jalqu l-25 sena servizz ħajet il-qulem għax xebgħu għax dawk il-Pulizija ġenwin li jridu jaħdmu ma jħalluhomx jaħdmu diki l-verità li għandna f'dan il-pajjiż u tisma' lill-Ministru tal-Ġustizzja jgħidlek kemm għamel ġudikanti ġodda iva mela le u żgur ix-xogħol triplika. It-triplika l-fattu billi għamilna dan kollu, billi għamilna dan l-investiment kollu, il-qrati tagħna, qegħdin xorta jirnexxielhom, jagħtu kawżi, jaqtaw u jiddeċiedu sentenzi fi żmien raġonevoli, jew kulħadd għadu effettivament f'sitwazzjoni fejn il-kawsi tagħna jdumu u jdumu minkejja dal-ftaħir kollu tal-gvern tal-investiment li qed jagħmel. Mr. Speaker, dak li smajna mhux biss ma smisna smajna ħadd imma ma mistu fuq kollox ġara qatt. Hawnhekk aħna rajna wkoll xenarji fejn illum il-ġurnata qegħdin jgħidulna biex nirrispettaw l-investigazzjonijiet biex ma nfixkomx, aħna mhux dan, mhux fuq dan qegħdin niddiskutu. Aħna qegħdin niddiskutu u nġibu għall-attenzjoni ta' kulħadd illi smajna affarijiet dawn l-aħħar 55 ġurnata li kienu xokkanti. Smajna affarijiet dawn l-aħħar 55 ġurnata illi urew bliżjed moċċar kif fejn suppost kon qed infittxu ġustizzja, fejn suppost kon qegħdin ninvestu sabiex nassiguraw illi ssir ġustizzja ma ssirx u kien hemm min kellu kull interess li ma ssirx għax fil-verità meta inti toqgħod tomod u tara u tanalizza din hija r-realtà. U pajjiżna, Mr. Speaker, jixraqlu ħafna u ħafna ħjar. Pajjiżna jixraqlu illi effettivament iva ma nkunux qegħdin hawn niddibattu fejn kulħadd qiegħed jistaqsi u kulħadd qiegħed jagħmel dawn il-mistoqsijiet. Ħaqna li jkollna pajjiż fejn il-poplu Malti jħossu gburi bl-istituzzjonijiet tiegħu, jħoss li jista' jafda lill-istituzzjonijiet tiegħu. Imma b'dak li smajna effettivament ġejna f'pożizzjoni erġajna għax din in-naħa ilha tgħid u ilha tgħid isma' l-istituzzjonijiet tagħna mhux qed jaħdmu mhux qed jaħdmu tajjeb biżejjed. U llum dan il-każ u dak li smajna ikkonferma dak illi aħna inna ngħidu. Mr. Speaker, il-poplu tagħna ħaqqu ħafna u ħafna ħjar. U l-oppożizzjoni taqpa kommessa sabiex tassigura illi dak li tabel ħaqqu l-poplu Malti naqpaw naħdmu, naqpaw nistinkaw u naqpaw nistinkaw ruħna ħalli effettivament isseħ. U fuq dak il-punt jiena nirringrazzjak tal-attenzjoni tiegħek. Grazzi u grazzi ħafna.
Grazzi onorevoli Joe Giglio, aktar rimarki se jkun hawn kelli ieħor minn ħadd tal-oppożizzjoni. Mela. Second. L'onorevole Conrad Borgmanche.
Grazie, Sur President. Il-lum ġejnaw, mux biex noqodu nisimaw il-prietki mill-naħa tal-gvern, għax il-prietki li smajna hawnhekk il-ġuri ta' 55 ġurnata u rewna illi qed isir eżatt bil-maqlub tal-prietki li smajna hawnhekk. Dan huwa moment, Mr. Speaker, ta' interess nazzjonali li reġa' tefa' dell-ikraħ sfortunatament fuq pajjiżna. L-assassinju ta' ġurnalista li isfel illum kenna ministru kif ħareġ minnha u qal li mhux ċert da li nqatlet għax hija ġurnalista. Inqatlet karozza bomba naħseb jiena kien delitt likt mill-iktar atroċi u barbaru. Quddiem rjad bħal dan m'hemmx aħmar u blu, Sur Speaker. Hemm vittma, familja u jiena ngħid il-pajjiż kollu huwa vittma ta' dan l-att barbaru. Jiena nemmen ukoll, Mr. Speaker, il-pajjiż fil-verità, alla volja tara kummenti li ġejjin mill-kamp oppost li isu ma ġara xejn differenti, jiena nemmen li fil-fond ta' qalbu kulħadd huwa mdejja. Jiena ndi rispett lej il-verdett, però il-verdett ma jfissirx silenzju, Mr. Speaker. Il-poplu jrid pajjiż fejt ir-renja s-saltna ta' dritt u vera s-saltna ta' dritt, mhux li nisimgħu hawn il-prietki. U l-ġustizzja tapplika għal kulħadd bl-istess riga għal kulħadd. L-Istat ma jistax jalaq fajl, jaħsel idejh u jippretendi li issa ingħata risposta għal kollox. L-eżitu tal-ġuri ħalla mistoqsijiet iktar milli ta' risposti. Illum għandna persuni li ammettew jew instabu ħatja tas-sem tagħhom f'daddelitt makabru. Għandna l-eżekuturi materjali li nataw sentenzi twal ta' ħabs u persuni oħra li weħlu anki omorhom għal kompliċità tagħhom. Imma l-ħsieb li ilu jberren f'moħħ il-poplu illum u aktar qawwi minn qatt qabel. Min fil-verità ordna dan l-assassinju? Min ħallas biex ġurnalista tinqatel bl-iktar mod barbaru b'karozza bomba ftit metri l-bot mid-dar tagħha? Min kellu l-interess li jsikket il-vuċi tagħha għal dejjem għadu qed jiġri barra? Meta nitkellmu dwar delitt bħal dan, hemm min isemmi każijiet oħra. Kull delitt mhux solvut huwa ferita nazzjonali. Iżda l-memorja ta' vittma m'għandix tintuża biex insiktu talba għal ġustizzja ta' vittma oħra. Il-ġustizzja mhijiex kompetizzjoni bej delitti. Din mhijiex mistoqsija partiġġana, Mr. Speaker, hija mistoqsija ta' ġustizzja, ta' sigurtà nazzjonali, tas-saltna ta' dritt. Sakemm il-poplu jibqa' mingħajr risposta, il-katina tal-ġustizzja tibqa' nieqsa mill-aktar ħolqa fundamentali tagħha. Il-fiduċja fl-istituzzjonijiet tkompli tidher li qed titnawwar. Il-qorti stess ordnat li x-xhieda tal-ġuri tintbagħat lill-Kummissarju tal-Pulizija biex jiġi eżaminat jekk persuni oħra jistgħux ikunu soġġetti għal proċeduri kriminali u tidħol fiż-żewġ inkjesti maġisterjali li huma għaddejjin. Dan ma jbiddilx il-verdett u ma jippreġudika lil ħadd iżda jfisser li l-ħidma tal-awtoritajiet ma tistax tieqaf hawn. Bħala kellim Shadow Minister tal-Oppożizzjoni għall-Intern qed nitlob il-Pulizija tagħti segwitu sħiħ serju u mingħajr dewmien għal dak ordnat mill-qorti. Dan għandu jsir b'indipendenza u trasparenza sħiħa biex il-ġustizzja issir, però iktar importanti minn hekk tidher li qed issir. L-awtoritajiet kompetenti għandhom jeżaminaw kull rimedju legali disponibbli. Qed nitlob rendikont dwar kif tmexxew l-investigazzjonijiet, rajna ħafna u dispjaċut ħafna għal dak li ħareġ dak il-ġuri.
kif inġabru ġew preservati l-provi, kif ġew trattati x-xieda u jekk il-koordinazzjoni bejn l-istituzzjonijiet kienx waħda adegwata. Proċess ġust jaħtieġ ġudikatura indipendenti, investigazzjonijiet kompetenti, prosekuzzjoni mħejjija u ebda prova jew triq investigattiva ma titħalla mitlufa. L-inkjesta pubblika kienet diġà wissietna u konkludiet li l-Istat kellu jerfa' responsabilità għall-ambjent tampunità l-inħoloq. Tkellmet dwar nuqqasijiet gravi b'ommissjoni u b'azzjoni u dwar rabtiet bejn il-poter politiku, l-amministrazzjoni pubblika u interessi ekonomiċi li nawru l-istituzzjonijiet. Din mhijiex opinjoni tiegħi, Mr. Speaker, imma hija l-konklużjoni tal-inkjesta li saret. Ir-rakkomandazzjonijiet tagħha kienu ċari. Jitkomplew l-investigazzjonijiet biex kuljum seta kien involuti wieġeb għal-emilu. Jissaħħu l-liġijiet kontra l-korruzzjoni, l-obstruction of justice, l-abbuż tal-kariga u l-ġejt mhux spjegat. Ir-rabtiet bejn l-amministrazzjoni pubblika u n-negozju, inkluż lobbying, il-kontratti u direct orders jiġu regolati b'aktar trasparenza. L-inkjesta talbet ukoll struttura speċjalizzata fil-pulizija biex tipproteġi persuni u ġurnalisti friskju. Investigazzjoni tempestiva tal-legazzjonijiet serji żvelati mill-ġurnalisti. U rikonoxximent pubbliku min-naħa tal-Istat tan-nuqqasijiet gravi tiegħu flimkien ma' rikonċiljazzjoni ġenwina mal-familja tal-vittma. Ħames snin wara il-Gvern għandu jgħidilna mhux kemm ir-rakkomandazzjoni jgħid li wetta iżda x'riżultat konkret ħallit kull waħda li ma twettqu għal kollox li m'għandhom implementati biss parzjalment li ma tħallew fuq l-iskaffa. Min huma responsabbli għalihom u sa meta ser jitlestew. Sur President, lill-Ministru għall-Intern infakru fil-klim tiegħu stess fit-19 ta' Ġunju qal pubblikament aħna ma nħarsu lej wieġ ħadd. Ministru, mhumiex il-filmati u l-slogans li rridu nisimgħu, issa waslet is-sija tal-prova. Hawnhekk trid turi jekk tassew intix se tħares lej wieġ ħadd. Il-klim jingħad faċilment. Quddiem kamera il-kuraġġ jintwera meta l-istituzzjonijiet ikollhom jaġixxu wkoll quddiem il-poter politiku, is-saħħa ekonomika u l-konoxxenzi. Tassew taħsbu li l-poplu ma jafx qed jiġri, li ma jarax kemm l-entità suppost indipendenti spiċċaħ taħt influenza politika jew nieqsa mill-awtonomija meħtieġa. Hemm differenza kbira bejn istituzzjoni li tissejjaħ indipendenti fuq il-karta u istituzzjoni li taġixxi indipendentement fil-prattika. Jien ukoll lest esperjenzi li seħħew ftit ta' żmien ilu. Naf kemm ċittadin jista' jħossu żgħir quddiem sistema li għandha poter ferm ikbar minnu. Bħali hemm ħafna nies li jafu kif ċerti bibien jinfetħu għal min għandu l-konoxxenzi fil-waqt li jingħalqu f'wiċċ min għandu biss ir-raġun. Nemmen li l-maġġoranza tal-poplu rispettivament mill-partit trid li tirrenja l-ġustizzja. Iċ-ċittadin irid iħossu sigur fit-triq quddiem entità pubblika fil-qorti u jrid ikollu moħħu mistrieħ li jiġi mismuħ u ġġudikat. Grazzi, Mr. Speaker.
Grazzi, Onorevoli Konrad Borċ-Manxe. Aktar rimarki nsieħ lill-Ministru l-Onorevoli Glenn Bedingfield.
Ringrazzjak tal-kelma, Sur President. Moment bħal dan toħroġ differenza bejn tmexxija serja u responsabbli u tmexxija dajfa u immatura. Kienu għadhom bil-kemm ħarġu mill-awla l-ġurati l-erba filgħaxija wara li taw il-verdett tagħhom li l-oppożizzjoni ma sejħitx in-nies fit-toroq. F'mument fejn kien jitlob aktar prudenza u kawtela kap tal-oppożizzjoni prova jieħu anke vantaġġ politiku. Maġġel, too fast, too wrong. Għax li tkun vera pueril biex f'mument daqstant sensittiv flok tażel il-kawtela u il-prudenza tfittex it-triq tal-politika partiġjana. Waħjar, meta qam jindirizza din il-Kamra dal-għodu, wieġeb il-mistoqsijiet pertinenti illi kien għadu kif għamel il-Prim Ministru. U reġġaġi għawn dal-għodu jgħid li m'aridx jippolitiċizza din il-viċenda dal-każ. U fl-istess nifs għadu mwaqafx ikun partiġġan u ħafna mill-kelliema tiegħu. U lanqas u stess qisu ma jafx jrid. Surprax fil-verità naħseb li qed jara x'jgħidu ċerti individwi. U mbagħad jaġġusta l-pożizzjoni tiegħu skont min ikun tkellem l-aħħar. Imma anke hawn il-kap tal-oppożizzjoni.
Permetti, imma marriċ cross debates u min jitkellem jindirizza l-sedja. Grazzi, kompli l-Ministru.
U qed jgħidulna li ma minna xej. Anke l-Onorevoli Ġilio, mhux qed nara hawnhekk fil-kamra bħalissa, m'inhiex nara.
Ministru, nitolbok tindirizza l-sedja.
Kien qed jitkaqa' nafx hekk waħdu xa, imma whatever. Qalilna qisu li ma minna xej, ħanfakkar. U fakkar anke wkoll il-Prim-Ministru. Hemm George de Giorgio qiegħed 40 sena ħabs. Hemm Alfred de Giorgio qed jiskonta sentenza ta' 40 sena ħabs. Hemm Vince Muscat li qed jiskonta sentenza ta' 15-il sena ħabs. Hemm Madrina Juice li qiegħed tomru l-ħabs. Hemm Jamie Vella qiegħed tomru l-ħabs. Dawk kissirna ċirku ta' kriminalità organizzata li ħadd qabel qatt ma kien irnexxielu jkisser
Ministru. Jekk joġobkom, onorevoli, jekk joġobkom, fadal ħina diskussjoni u l-oppozizjoni fadlil aktar ħina diskussjoni, jekk ikun hemm nuqqas taqbil, mhux cross debate, imma l-kellim ta' wara jista' jagħmel il-rimarki tiegħu jew tagħha. Ma nixtieqx li jkun hemm interruzzjonijiet. Jekk joġobkom. Il-Ministru jkompli u jindirizza s-sedja.
Grazzi sur President, jekk ittin il-permess u jtun il-permess u wieħed wieħed inwiġibhom. Sallejla ma.
Zgulli musan tegħi l-permess, inti kompli bil-interventijak u indirizza l-sedja skont l-standing order.
Sissa!
Grazzi.
Sissa, sur President. L-uniku persuna laqal li il-ġurati għamlu bieċa xogħol tajba, kien l-onorevoli kap tal-oppożizzjoni meta l-bieraħ ġi jiltaqa' miegħek. Aħna ma kkummentajniex dwar il-verdett u mhux se nikkummentaw u m'aħniex ser nieħdu pożizzjoni. Pero ħna ħadna konjizzjoni ta' dak li qalet l-imħallef fis-sentenza tagħha. U issa x-xieda motija fil-ġuri qed tkun inserita f'żewġ inkjesti mmexxija mill-maġistrati inkwerenti u l-pulizija se tkun innotifikata b'din ix-xieda sabiex dawk illi ddeponew waqt il-ġuri jekk hemm xi ħadd minnhom illi huwa liable għandu u se jkollu jwieġeb. U minn hawn intenni l-appell tagħna illi nkomplu nagħtu r-riżorsi kollha meħtieġa l-istituzzjonijiet kollha biex iwettqu l-funzjonijiet sħaħ tagħhom u iva bla ma nħarsu lejn wiċċ ħadd kif qal li l-Onorevoli Konrad Borx Manxelli wkoll m'iniex qed tarah f'din il-kamra bħalissa. Fil-kastijej, grazzi tal-li ġejt. Fil-kastijej, responsabli politikament mill-pulizija u se ngħidha mingħajr tlaqilek jiena gburi ħafna bil-korp tal-pulizija, għandi fiduċja assoluta fil-kummissarju u f'kull wieħed u kull membru tal-korp tal-pulizija mhux se noqgħod nikkwalifikax dawk tarida tajb. Jiena għandi fiduċja f'kull membru tal-korp tal-pulizija u rrid insellem minn hawnhekk ix-xogħol kbir li għamlet il-pulizija investigattiva mill-kummissarju tal-pulizija l-isfel l-assistentiju Kate Arno u anke l-ispettur Kurt Zara illi mexxew l-investigazzjoni u se jibqu jinvestigaw indipendentement u se jkollhom l-opportunità kollha illi jerġu jinvestigaw bl-antħil. Meta rridu nitkellmu fuq intħil Sul President nisteden lil-kap tal-oppozizjoni e jistaqsu lil-minġi qablu kif Prim-Ministru u personalment jindaħal fil-investigazzjoni tal-li tagħmel lil-Pulizija. Forse l-Onorevoli Fenek Adami issa jrid jitkellem. U hija ħasra illi niġu għaw dal-Parlament u mmurru fit-toroq u nippruvaw nagħmlu ħsara lil-korp tal-Pulizija. U smajna ħafna inkonsistenzi diġà semmejt waħda minnhom f'nofsinhar il-kap tal-Oppożizzjoni meta ġie għandek qal illi l-ġurat jagħmlu biċċa xogħol tajba. Filgħaxija qal illi ma jridx jikkummenta dwar il-verdett u in between fuq il-Radio 101 kien hemm id-deputat kap tiegħu illi jagħmel attakk fuq is-sistema tal-ġurija. Issa ejja ma ninsewx sur President u din nibqgħu nfakruha illi saftet ilu daw ridu jagħtu maħfra lil dak illi kien akkużat bħala l-mandat ta' dan l-omiċidju makabru. Tant jaqbel ma' narrattiva tad-difiża l-Onorevoli Kap tal-Oppożizzjoni sur President illi għadu jirrepetija sal-lum il-ġurnata. U minn flok jara l-fatti u jara kif nistu nimxu l-qoddim reġa' feta ħattak fuq il-Pulizija, reġa feta ħattak fuq il-Gvern. Għax hekk jitolbu l-interessi partigiani tal-kap tal-Oppożizzjoni. Is-soltu siqlem u siqlaw. U kulħadd faħħar ix-xogħol tal-Pulizija, l-investigazzjoni illi saret, kemm kienet serja, kemm kienet tajba. U biss qal illi m'għandux fiduċja u rridu ngħidu wkoll u nsaqsihu forsi jgħidulna għandhom fiduċja fl-FBI. Għandhom fiduċja fil-Europol illi kienu fostna spalla mal-Pulizija mill-bidunet tal-investigazzjoni miftit tassijat wara li seħħ id-delitt u baqgħu għaw u xiedu daw marru jiġdu wkoll. Sabiex għamilna kasb saħħtu mat-tim tal-prosekuzzjoni. Il-Pulizija ħadmu fuq li ħadmu fuq dan il-każ u forsi nagħti anke ftit dettalji dwar l-investigazzjoni illi saret, illi fiha b'kollox kienu arrestati 19 il-persuna li kif għedna 5 minnhom illum qegħdin jiskontaw sentenza ta' ħabs. Saru 82 interrogazzjoni, aktar minn 60 sija ta' interrogazzjonijiet kienu analizzati 14 terabytes ta' data. Biex saħħaħna qiegħed il-Pulizija, investejna f'din l-investigazzjoni, f'apparat ġdid, f'software analysis ġodda għal Major Crimes Unit, equipment ġdid, flops room ta' din it-taqsima. U kifett irnexxilna nkissru ċirku ta' kriminalità organizzata. Din l-investigazzjoni b'kollox hekk wieħed joqgħod jara l-assjem ta' ħaswit aktar minn 10 miljun euro. Min segwa il-proċeduri legali saħan sitra minn ferm qabel beda l-ġuri jaf xwetqu l-investigaturi Maltin u Barranin. U l-ħidma tagħhom kienet rikkonoxxuta minn kull min għandu rasu fuq onqu. Imbagħad il-ġurati wara xahrejn ta' ġuri iddeċidew kif ħassew illi kellhom jiddeċidu. Huma l-ġurati responsabbli tad-deċiżjoni illi ħadu. Deċiżjoni li kienet f'idejhom huma kienu l-imħalfin tal-fatti u jiżbalja min jaġġel u jorbot il-verdett tagħhom ma xi kundanna fuq il-mod ta' kif tmexxew l-investigazzjonijiet jew inkella l-prosekuzzjoni. Il-Prim Ministru qabel għall-bieraħ sur President li nirringrazzjah tal-fiduċja illi għandu fil-korp tal-Pulizija li kien serju, prudenti, kaut, sot u responsabli matul kif mexa dan il-proċess. Sa kif ħareġ il-verdett, kif edna esprima il-fiduċja tiegħu illi reġa sostnija dal-għodu hawnhekk. U aħna din il-fiduċja se nsarfuha f'aktar xogħol U minn hawn jien nimpenja ruħi biex il-korp tal-pulizija jibqa jingħata r-riżorsi, jibqa jingħata l-għodot kollha meħtieġa u jibqa jingħata l-appoġġ kollu meħtieġ biex jagħmel dak illi għandu jagħmel. Konna kalmi, konna prudenti u sodi u hekk se nibqgħu jgħid xi jgħid jagħmel x'jagħmel il-kap tal-Oppożizzjoni. Għax sur President, u moment fejn l-aqal jiġi qabel il-maturità. Moment fejn is-serjetà trid tiġi qabel l-irresponsabbiltà. U llum ġejna hawnhekk b'serjetà, b'kuraġġ u b'wiċċna minn quddiem biex nibqgħu naħdmu dejjem favur is-sewwa u favur il-ġustizzja. Nirringrazzjak.
Grazzi Onorevoli Bedingfield, aktar rimarki insejħ lill-Onorevoli Michael Piccinino.
Sur President, l-Istat għandu jerfa' responsabilità għall-assassinju billi kreja atmosfera ta' impunità ġenerata mill-ogħla livelli fil-qalba ta' Kastilja. Impunità li straħu fuqha l-elementi ta' kriminalità organizzata u li ċertament iffaċilitat l-assassinju. Sens ta' impunità li kien qed jinħoloq propju fil-qalba tal-amministrazzjoni u kellha l-approvazzjoni sikta jekk mhux il-barka tal-kabinett kollu. Gvern li maħalla li maħa l-ebda azzjoni biex jirrimedja din is-sitwazzjoni. L-Istat kien ultimament responsabbli għall-ambjent li favorixxa t-twettiq tad-delitt. Sur President, daw il-ħames kwotazzjonijiet mhumiex klimi, mhumiex klim il-kap tal-Oppożizzjoni, imma klim it-tliet imħalfin li ddikjaraw li l-Istat u responsabbli li ħoloq il-kultura li waslet għal dan l-assassinju. Qabel, sur President, smajna il-Ministru tal-Intern li tkellem u qal li kienu kalmi, kawti u prudenti. Taf meta ma kienx kalm, kawtu prudenti il-Ministru. Meta kienet imexxi u ħan ikwotax qalet l-inkjesta, kampanja ostili immexxija mill-Onorevoli Glenn Bedingfield li kien jokkupa kariga fl-offiċċju tal-Prim Ministru. U llum għandu l-wiċċ jiġi għaw u lanqas biss jiskuża ruħu mal-familja tal-vittma. Fid-29 ta' Lulju tal-2021 ġiet pubblikata l-inkjesta pubblika. Dakinhar, ġustament il-Prim Ministru għamel konferenza tal-aħbarijiet u ddikjara daw il-klib li ġejjin. Tallimna l-lezzjoni ħankunu qegħdin implementaw ir-rakkomandazzjonijiet ta' din l-inkjesta pubblika. L-għada dal-Parlament iltaqa' b'mod urġenti u ddiskuta r-rapport tal-inkjesta pubblika. Dakinhar Robert Abela kien qed iddikjara illi ħajkunu qegħdin jiġu implementati r-rakkomandazzjonijiet kollha. Għaddew xhur u baqa' ma sar xejn. U għalhekk fl-2022 kienet l-Oppożizzjoni li qed abbozz, 11 abbozz anzi, biex jiġu implementati r-rakkomandazzjonijiet kollha tal-inkjesta pubblika. Dakinhar kien hemm diskussjoni f'dan il-Parlament u Robert Abela illi tant qed torqu qalbu ġukolla diskussjoni li tkellemu telaq u qatt meta daħal żin il-kamra llum, kien obbliga l-kull membru parlamentari tal-Partit Laburista biex jivvutaw kontra l-implementazzjoni ta' dawn il-liġijiet. U x'kienu daw il-liġijiet li Robert Abela ivvota kontra? Ivvota kontra li tidħol liġi kontra il-kriminalità organizzata. Ivvota kontra li tidħol liġi kontra l-unexplained wealth, ġifieri. Illi meta xi ħadd bażikament jaqgħu l-flus mis-sema u ma jkunx jista' jispjega minn fejn ġew għax ovvja tkun ġejja mill-kriminalità, Robert Abela ivvota kontra li kontra liġi kontra dan kollu. Ivvotaw kontra li jkun hemm liġi kontra min jabbuża mill-poter. Ivvotaw kontra wkoll, sur President, kontra liġi illi tipproteġi il-ġurnalisti. U jiena jkollu nammetti illi f'daw l-erba' snin qatt ma fimt għala il-Partit Laburista ivvota kontra liġi illi tipproteġi l-ġurnalisti. Forsi fdejt nifhem ir-raġunar ftit minuti ilu. Meta il-Ministru tal-PBS, il-Ministru tal-PBS da, jgħid lill-ġurnalisti illi mhuwiex ċert, illi ma jaħsibx illi Defni Caruana Galizja inqatlet għax hi ġurnalista. Sur President, f'55 jum ta' ġuri, il-prosekuzzjoni d-diviża ma qablu fuq xejn. Assolutament xejn. Ħilief li ż-żewġ taħat qalu li Defni Caruana Galizja inqatlet minħabba dak li kitbet. F'dan il-pajjiż kulħadd jaf, ħilief il-Ministru tal-Midja. U allura iktar tinkwetani meta dan il-Gvern mhux talli vota kontra li nipproteġu ġurnalisti, talli jkollok il-Ministru li suppost huwa responsabbli mis-settur jitkellem kontra u jipprova jiġġustifika jista Defni inqatlet għal xi raġuni oħra u mhux minħabba x-xogħol tagħha. Dakinhar biex nerġa' mmur f'meta il-Partit Laburista, d-deputati kollha tal-Partit Laburista ivvutaw kontra illi nimplementaw ir-rekomandazzjoni tal-inkjesta pubblika. Robert Abela kien qam bil-wieqfa fil-Parlamentu qal li ta' xi reġinijiet għala ma kienux qed jappoġġjaw illi nimplementaw ir-rekomandazzjonijiet. U kien qal fost l-oħrajn illi d-dibattitu kien qasir wisq biex inkunu nistgħu niddiskutu s-serjetà u s-severità ta' dawn l-abbozzi. Sur President, minn dakinhar sa llum għaddew 4 snin. Imma 4 snin donnom kienu osra wisq għal Robert Abela biex jimplementa dawn ir-rekomandazzjonijiet. Għaj minn hekk qal illi dak li qed tagħmel l-oppożizzjoni, jiġifieri tressaq ir-rekomandazzjonijiet biex jiġu implementati, kienu gimmick għal Robert Abela li nimplementaw ir-rekomandazzjonijiet tal-inkjesta pubblika huwa gimmick. U allura nifhem għal llum għal darba oħra rrifjutaw illi jintrabtu illi jindaħlu dawn ir-rekomandazzjonijiet. Għax ir-rekomandazzjoni tal-inkjesta għall-gvern kif qal Robert Abela huma gimmick. Kien qal ukoll illi ħajkunu qegħdin iwesqu liġijiet tagħhom biex jimplementaw ir-rekomandazzjonijiet tal-inkjesta pubblika. Għaddew 5 snin sul President minn dakinhar li l-imħalfin ippubblikaw ir-rekomandazzjonijiet tagħhom. 5 snin wara il-gvern għadu qed twebbes għajħ. Jiena kien hemm diversi drabi fejn Robert Abela qal iktar minn darba illi kien ħajwettaq dawn ir-rekomandazzjonijiet. Evidentament dan ma sarx. Sfortunatament għal raġunijiet illi għandu jispjegalna ma daħħalx, ma żammx kemmtu. U dan huwa xi ħaġa kundannabbli. Għaddew 5 snin. Illum kellhom opportunità oħra. Il-kap tal-Oppożizzjoni wara li kien bis-saħħa tiegħu li qegħdin niltaqgħu illum għax il-gvern laqqas kien ħajlaqgħa l-Parlament li kieku Alex Borg ma milx talba biex jiltaqgħa l-Parlament illum. Illum Robert Abela kellu ċans li juwi li vera jrid tidaħħal ir-rekomandazzjonijiet kieku qam u qabel mat-talba ta' Alex Borg. Però minn flok irrifjuta li niddiskutu mozzjoni li torbot il-gvern li ndaħlu dawn ir-rekomandazzjonijiet. L-Oppożizzjoni sur President kienet u għadha ċara matul dawn il-5 snin. Ħankomplu nimbuttaw biex jisku dawn ir-rekomandazzjonijiet. Però Robert Abela mhux talli ma jiġi jdaħħal ir-rekomandazzjonijiet talli ġiegħu tkellmu għax dak li jinteressaħ biex il-medja tikkwotaħ u tant ma kienx jinteressaħ minn din id-diskussjoni li ma li tkellem ħarab lem minn flok baqa' jisma' id-diskussjoni biex ikun jaf x'hemm bżonn isir għal ġid ta' pajjiżna. Grazzi ħafna sur President.
Grazzi Onorevoli Michael Piccinino. Aktar rimarki seħħ lill-Onorevoli Mark Anthony Sammut u parentesi żgħira il-ħin li fadal huwa kollu għall-Oppożizzjoni, il-Gvern il-ħin tiegħu diġà ħadu. Grazzi.
Grazzi, Sur President. Dal-għodu ġijaw il-Prem-Ministru li jissa oġbu jitlaqlem. U ġijaj dilna nħallu l-istituzzjoniet jaħdmu. 9 snin ilhom jgħidulna nħallu l-istituzzjoniet jaħdmu u kieku ħadmu, kieku l-lum maħnixaw, kieku l-istituzzjoniet ħadmu, kieku l-lum maħnixaw. U nerġa' ngħid dat li qed titnilu fi protesta u barra. Illum nafu anke minn dat li ħareġ il-qorti. Li meta kontu qed tgħidulna nħallu l-istituzzjonijiet jaħdmu, uħud mill-istituzzjonijiet kienu qegħdin jippruvaw jaħdmuna. U dak li nafu llum 9 snin wara huwa li minn ordna u minn ħallas għal qtiet ta' Defni Caruana Galizja għadu jiġri barra. U dan huwa falliment totali tal-Istat. Falliment tal-istituzzjonijiet tal-Istat li 9 snin ilu instabuħatja li kienu kompliċi biex ħolqu l-klima li waslet għal tejl ta' Defni ta' Rwana Galizja. Inkluż il-Ministru tal-Intern preżenti imsemmi bismek fl-inkjesta pubblika, Ministru tal-Embedded Field, dullum tiġi tifri tal-taw tiela, int li ħloqt il-ġidba ta' fejnu l-laptop, int tiġi għaw tifri ta' fuq il-taw tiela. U l-istess istituzzjonijiet li fallewna disastin ilu, qed jerġgħu reġgħu fallewna llum li naqsu milli jaraw li ssir ġustizzja. U din dal-falliment jingħaddi mbellaħ. Imbellaħ kif ħadd ma refa' r-responsabilità. Min kien responsabbli? Jekk mhux l-uffiċċju tal-Avukat Ġenerali u l-Pulizija. Fejn hi l-Avukat Ġenerali llum? Fejn hi l-Avukat Ġenerali? Ara għax tingħu ġuri ta' din portata x'imkien fid-dinja u l-Avukat Ġenerali ma tkunxi li tressaq għażbistu preżenti fl-awla tappoġġa l-impjegati tagħha. Avukat li żarmatu uffiċċju, żarmatu! Tliet snin ilhom mingħajr Deputy Attorney General. Il-liġi titkellem fuq aktar minn wieħed għax diżilhom ix-xogħol u ilhom tliet snin mingħajr Deputy Attorney General. Imbagħad tul-ġimgħa tisma' b'xi żball. U żball meta kien hawn il-każ tat-top, u żball l-bieraħ f'akkuż oħra, żball meta resqu lill-avukati tal-istess akkużat, Charles Merċieqa u Karwana Karin. Ħadu żball meta akkużawhom illi pruvaw jikkorrompu ġurnalist li kellu kuraġġ jirrapportuhom, ħadu żball kollha żbalji daw. Iva daqshekk intamata din l-Avukat Ġenerali. Kollha żbalji. Il-Pulizija l-imħalla fissa tal-bett li l-Pulizija jinvestigaw u jkompli jinvestigaw. Min ħajkompli jinvestiga? Min dafa ħajkompli jinvestiga, kif tarno ħajkompli jinvestiga illi Scene of the Crime Officer xiedet illi ordnala tiġbor biss dak li jgħidilha Keith Chambry sieħeb il-Prim Ministru li issa tela sieħbu li kienet jiftaħar fuq posta f'diċċimat ilu kemm jgħinu ħajibqa' jirbaħ ħajgħinu lura. Fil-preżenza tal-person of trust liħor tal-Prim Ministru, Neville Tafalla jbieret disser ċaħjar jiġjaw il-Prim Ministru u jgħidilna l-person of trust jgħu x'kien qed jagħmel dik is-search. Imma tela dal-Pulizija ħajinvestigaw. Kif jiġjaw il-Prim Ministru għandu jwiċċi pat fuq is-salsa ta' dritt fuq istituzzjonijiet li jaħdmu meta daw in-nies għadhom hemm wara dil-pudina. Da żgura x'hekk iridhom, hekk iridhom il-Prim Ministru, hekk iridhom ma jiffunzjonawx iridu għax kif qalilna mħallef sedenti bil-ġurament. Dan Prim Ministru li jiżjed interessat fil-flus milli fil-ġustizzja. Dan Prim Ministru li jiżjed interessat fil-partiġjaniżmu milli fl-interess nazzjonali. Mhux jienetta, imħallef sedenti bil-ġurament għala. U llum iżjed interessat jipproteġi lil dawk li qabduh u li poġġew hemm milli jipproteġi l-interess tal-ġustizzja. Għandu l-wiċċ jiġjaw il-Prim Ministru jgħidilna fuq lill-liġi ugwali, fuq li da pajjiż fejn ma jħarx lejn wiċċ ħadd. Biżejjed iħares lejn il-Ministru għall-ugwaljanza li poġġew stess. Rozjen Kutajjar, hemm rapport tal-Awditur Ġenerali li jgħid li ġew miżappropjati fondi pubbliċi, li jgħid li saru dikjarazzjonijiet folot, li jgħid li kien hemm kuntratt fraudalenti u għadha ma tresqitx. U il-Prim Ministru jaf bħalma naf jien u din għejda bl-akbar responsabilità li hemm ftehim bejn l-Avukat Ġenerali Vittorja Buttigieġ u l-Kummissarju Anġlu Gafa li ma titressaqx u jħallu l-akkużi jiġu prescritti. Uħot minnu ġew preskritti s-sena l-oħra, imm-oħrajn iġu preskritti sentejn oħra, u ħallew hemm. Bħalma ġara fil-każ ta' Ġustin Karwana u Daniel Bordanovic, hemm rapport tal-Kummissarju għall-Standards, ġabar il-provi, kien hemm kollox lest, irrakkomanda fil-rapport li l-Pulizija jieħdu azzjoni kriminali. U ħallewhom jiġu preskritti, għax preskritti daw issa, preskritti. U għandu wiċċ jiġjaw il-Prim Ministru jgħidli li ma jħarsu lejn wiċċ ħadd, qed insemmhom lu bisimhom in-nies illi qed iħarsu lejn wiċċhom meta jiddeċiedu jitresqu x'jew le, qed insemmihom lu bisimhom. U fi żmienu, mhux fi żmien ta' qablu, fi żmienu taħt it-tmexxija tiegħu u bordni tiegħu. Għalhekk iridhom hemm lill-Anġlu Rafa u l-Vittorja Buttigieġ, ħajobdu li jgħidu. Għalhekk dal-pajjiż spiċċa f'dal istat meskin. U responsabbli. U Robert Tabela li tant imdorri jiddeb, li janta fuq il-ħmerijiet wasal jiddeb, il-bieraħ għalinna, illi tkellem ma' l-familja, illi tkellem ma' Peter Caruana Galizia. Dal-għodu, ħareġ dikjarazzjoni t-tifel, ta' defni Caruana Galizia, metti Caruana Galizia, nsellu l-luminaw, għal-kuraċ tijaw, nuri solidarieta maħħom, gidbu l-Prem-ministru, għat ma' kellimum, ilom xur jitbulu, jitbulu biex jiltaqaw, u għat ma' għagibom l-ura, u l-bira ħanta fuq di, ġi jiddef, u jridna nemluħ, u poċja fuq l-meta tal-temna, sur President, ħalli kulħadd ikun jaf xi Prem-ministru għanna, li għanta fuq il-ħmerijiet jasal jiddef.
Permetti li ħansaqsi ftitek kemm xi l-permess li titpoġġa fuq il-meta tal-kamra, il-permess senata, grazzi.
Kellu ċans il-Prem-ministru għal darba darbtejn. Kellu ċans juri li jrid jieħu rotta differenti. Kellu ċans li jdaħħal ir-rakkomandazzjonijiet tal-inkjesta pubblika. Biex dak li ġara forsi ma jerġax jiġri biex forsi in-nies hemm barra jibdew jaraw x'aq ta' dawl f'dil mandra li spiċċajna fiha. Imma le ma jriċ jinfatam minn dawk li jiġdulu l-ispart u li poġġewhem, ma jriċ daħħala il-liġi tal-unexplained world orders, għalfejn ma jriċ idaħħal il-liġi ta' dereliction of duty, t-uffiċjali pubbliċi li ma jagħmlu xogħolhom, għalfejn, miex ix qed jibża. U reġa' taħ iċ-ċans illum il-tab tal-Oppożizzjoni, reġa' taħ iċ-ċans illi jagħti x'aq ta' dawl li niġwaw u nibdew nimplementaw. Dawn ir-rakkomandazzjonijiet imma ma jriċ. Jien nisqar sur President, inkun onest, li l-bieraħ lura bħal ħafna mbarra tibda tgħid imma tibda tikkontempla ma x'nibqa' nagħmel f'dal-pajjiż. Għax l-inġustizzja li tibda tara kera wis. Imma le ma nistgħux naqtaw qalbna sur President. Ma nitlaqx. Nibqaw f'isem defni, f'isem dawk qerida tajba, għax ma jistax ikun illi nħallu il-mafja tirbaħ. Tikkontrolla x'Malta tagħna wkoll, l-istituzzjonijiet huma tagħna wkoll, ta' kulħadd mhux tagħkom u mhux tal-kriminali li ħatfu lil pajjiżna u li ħatfu lilkom. Grazzi ħafna.
Grazzi Onorevoli Mark Anthony Sammut. Aktar marki insejjaħ l-Onorevoli Darin Karabot li għandek sal-kwarta. Grazzi.
Grazzi, Sur President. Jekk hemm kelmtejn li jiddeskrivu id-diskorsi li smajna minnaħa tal-Gvern hija performance falsa ta' dispjaċir, Sur President. Performance falsa ta' dispjaċir għal dak li għaddej minnu pajjiżna. Minnaħa l-oħra, għandna oppożizzjoni li l-lum ġiet quddiem dan il-Gvern bi proposta biex nimxu l-quddiem, biex nagħmlu xogħol dal-Parlament u nilleġislaw għal quddiem. X'kellna? Waqfuna? U lanqas biss kellhom l-ardir illi jitolbu apoloġija diretta lill-familja għal dak illi qalu, Sur President. Illum u murġibni, ta' murġibni, xi 10 snin ilu, 9 snin ilu, meta kienet għadaħajja Defni Caruana Galizia, u tkun taf illi l-Onorevoli Glenn Bedingfield kien ħa jitkellem f'ġurnata bħallum u jitkellem daqs li kieku qiegħed jipritka l-Vanġelu. Murġiba! Sur President, dan hu d-dispjaċir veru, il-performance falsa li rajna l-lum. Sur President, jien niftakar 9 snin ilu meta kont għadni ġurnalist. Niftakar kont għadni student ukoll tal-liġi. Meta waslet aħbar illi fil-limiti tal-mosta seħħet bomba. Kollha niftakru fejn konna dak il-ħin. Jien tlaqt niġri flimkien ma' sħabi għan newsroom. U ma ridniex nemnu l-informazzjoni li kellna li ma kienitx għadha ħarġet illi splodiet Defni Caruana Galizia. Ma ridniex nemnuha. Inħares illum 9 snin wara u niftakar meta kellna l-protesta tal-ġurnalisti hawn. Kulħadd jitkellem illi jibża jistarti għall-karozza. Dak il-livell konna. Illum taf xed nitkellmu 9 snin wara, Sur President. Tallimna minn dak il-liġa ra 9 snin ilu, Sur President. Mela le, mela le. Min għamel il-bomba ġi kundannat. Min hemm fil-bomba ġi kundannat. Min ordna il-bomba le ma ġiex ikkundannat. Min ordna il-qtil ta' Defni Caruana Galizia ta' ġurnalista illi għall-kidba tagħha għall-ġirja tagħha wara l-verità inqatlet le ma kienx hemm u pajjiżna m'għandux closure u l-familja tagħha m'għandhomx closure ta' min ordna il-qtil l-isplużjoni ta' Defni Caruana Galizia. Sur President, ħanamlu ċara, milni ċara, il-kap tal-oppożizzjoni għamilha ċara. Hemm verdett. Il-verdett irid jiġi rispettat. Però wkoll hemm sentenza. Hemm sentenza li bil-permess tiegħek, Sur President, nqiegħda fuq il-mejda tal-Kamra. Il għaliex smajna ħafna diskussjoni dwarha, u jekk tippermettili qabel ma nqiegħda fuq il-mejda tal-Kamra. Smajna ħafna diskussjoni dwar x'ordnat l-imħallef. Iva, mela le, kien hemm verdett. Però l-imħallef persuna ta' esperjenza illi taf taqra ben tajjeb il-karattri ta' min qed jiexed quddiemha. U issa naslu għal min xed quddiemha. Illi din qalet il-każ mhux maluqgħu għax iridu jiġu investigati. Ix-xhieda taħt ġurament illi natat quddiemha. Mela l-każ nagħmlu żball jekk ngħidu illi ingħalaqgħu. Il għaliex naħseb kulħadd kapaċi jaqra l-iswed fuq l-abjad. Iva. Kien hemm min għaffeċ u gideb taħt ġurament. Għall-inqas jekk kollha kemm aħna nifmu din is-sentenza irridu iva, issa nkunu flimkien bħala parlament illi ninaqdu fil-ġirja wara il-verità. Qegħdin tard, ha? Qegħdin tard. Qegħdin 9 snin tard. Imma better late than never. Alla volja fil-kamp legali diffiċli tirbaħ dak li tkun tlift. U bil-permess tiegħek inqeda fil-mejda tal-Kamra.
Mela, nistaqsik kemm il-permess, iva l-permess ingħata, grazzi.
Preċiż. Sur President, jekk qed nisimgħu xi ħaġa hemm barra li fl-opinjoni tiegħi tweġġani f'dawn l-aħħar jumej minn wara li ħareġ il-verdett, huma żewġ kummenti partikolari. Wieħed minnhom ir-retorika li sfortunatament qed jipprova iwassal il-Gvern. X'għandha x'taqsam il-politika ma' dan il-ġuri? Tħaltuhomx. U llum reġa' kellna dik l-istess retorika tirrepeti ruha, Sur President. Imma ejja nidħlu fuq x'ġara fil-ġuri. Illi xed xhud prinċipali iċ-Chief of Staff Keith Kembri illi Sur President ħafna mill-membri tal-Gvern ħadmu miegħu. U hemm ħafna mill-membri tal-Gvern illi jinċert illi ma jaqblux ma' dik it-tip ta' politika. Ma jaqblux. Però jiena nagħmilha hawnhekk l-istedina ejja ninaqdu ħanimxu l-quddiem u nitilquh u nikkundannawh il-ħmieġ kollu illi sar fil-leġiżlaturi passati biex wasalna għall-qtil ta' ġurnalista li sallum qatt m'hemmx kundanna fuq min ordna il-qtil. Kien hemm il-ġuri fl-imdinja inormali illi jsir aċċess il-ġurati flimkien mal-imħallef fl-uffiċċju tal-Prim Ministru ta'. Fl-uffiċċju tal-Prim Ministru illi ninaqgħod ma' sħabi waqt dibattitu ta' urġenza nazzjonali il-Prim Ministru mhuwiex preżenti fil-Kamra illi qegħdin niddiskutu l-ikbar ġuri ta' dan is-seklu. U l-Prim Ministru ta' pajjiżna mhux preżenti hawn. Imma m'għandix taqsam il-politika ta' mhux inbilli x-xogħol prinċipali kien iċ-Chief of Staff tal-Prim Ministru tal-Gvern, mhux inbilli l-ġuri Marġo Kastilja, mhux inbilli l-prosekuzzjoni l-Avukat Ġenerali, l-Avukat tal-Gvern qal illi l-motif dwar il-qtil kienet l-elektrogas kontrat tal-gvern? Kienet 17 Black? Kienet dak kollu li qed tirrapporta? Le, m'hemmx politika ta, m'għandix taqsam il-politika ma' dan il-ġuri. M'għandix taqsam illi waqt illi qegħdin naqraw u nsegwu l-ġuri dejna nisimgħu l-ismijiet tilgħinu niżlin. Dejna nisimgħu illi taħt il-Labour sodita ħadd ma jisna jmissna. Dejna nisimgħu illi tieħdu l-affarijiet u televaw l-affarijiet minn fuq desk li ngħidilkom jien ta għax hekk ingħatat l-ordni. U jissemmew membri tal-kabinet. Sul President, waqt il-ġuri li mandu xiex jaqsam mal-politika, lil-min tridu dbellawa. Lil-min tridu dbellawa. Pero rridu nitkelmu wissaw naħlaq fuq dan il-sujġett. Ma nistawx nibqaw nitkelmu biss fuq ġara. Pero rridu nitkelmu fuq x-se namlu. Fuq kif din innaħa tal-kamra bil-kap tal-partit illi ħareċ lit tal-ħbiberija biex nimxu l-qoddim u l-gvern illum il-rifjuta illi iva hemm bżonn illi nilleġislaw għalxejn ixxenglu raskom ilkom 5 snin tomodwa resqu iva il-konklużjonijiet u s-suġġerimenti kollha tal-inkjesta pubblika illi hemm bżonn tidħol fil-liġi ta' pajjiżna. Għalxejn ixxenglu raskom? Resquhom. Hemm bżonn iva l-protezzjoni tal-ġurnalisti. Hemm bżonn iva illi naraw riforma serja fil-finanzjament tal-partiti, illa li xrajna f'dal ġuri li kien wisq rubija bejn il-politiċi aħjar ngħid il-kelma korretta politikanti man-nies illi għandhom il-belli liri u t-tielet waħda illi hemm bżonn iva nilleġislaw fir-rigward tal-unexplained wealth mela jissemmew il-mijiet tal-eluf isu xejn mhux xejn. Mbagħad iċ-ċittadin onest illi jipprova jiġbed flusu mill-bank. Mbagħad hemmhekk nagħmlu ir-regolamenti kollha. Diki il-ġustizzja. Diki il-ġustizzja l-ġustizzja ma tingħalaqx biss. Ma tingħalaqx il-ġustizzja mal-verdett. Il-ġustizzja tingħalaq meta toħroġ il-verità kollha, Sur President. U għalhekk nagħlaq issa, Sur President. U l-messaġġ tiegħi tal-aħħar u l-dawk in-nies illi f'dal-aħħar jiem kienu qed jgħidu tajt qalbi. Le, le. Mannix naqtaw qadna minn pajjiżna. Pajjiżna u aħjar. Din in-naħa tal-Kamra temmen biskih li pajjiżna ħaqqu aħjar u ser nippreżentaw l-emendi fil-liġi u nagħmlu l-istedina u nibqgħu nagħmlu l-istedina lill-gvern ingħaqdu magħna ħan illeġislaw għal ġid ta' pajjiżna biex ma nerġgħux naraw dak illi seħħ pajjiżna. Dan il-ġuri ma qalx illi defni ma nqatlitx. Dan il-ġuri ma qalx li ma kienx hemm min ordna iqtil ta' defni. Dan il-ġuri ma ħassarx dak li sabet l-inkjesta pubblika illi bħal qarnita kien hemm il-korruzzjoni f'Kastilja li infiltrat id-dipartimenti u l-istituzzjonijiet kollha. Pajjiżna ħaqqu u aħjar. U la hemm min ħeba min ordna l-qtil ta' ġurnalista f'pajjiżna. U d-dover tagħna illi naħdmu biex toħroġ il-verità. Grazzi.
Grazzi, onorevoli Darin Karabot. Sar il-ħin, jiena qabel xejn nixtieq nirringrazzja lill-membri kollha taż-żewġ naħat tal-Kamra, tad-diskorsi tagħhom u anki tal-imġiba tagħhom waqt id-diskorsi. Naħseb kienet diskussjoni li fil-kumpless tagħha kienet diskussjoni kif il-kolx tagħna matura u għall-inqas tirrispettaw ukoll l-interess nazzjonali ta' pajjiżna. Grazzi. Issa skont il-ftehim il-ħuq il-ħin tal-aġġornament ma hux ser jittieħed għal daqstant issa inseħ lill-Ministru l-Onorevoli Glenn Bedingfield biex jirassaq l-aġġornament tal-Kamra.
Sur President, nippropona l-aġġornament tal-Kamra 2-5 ta' Ottubru tas-sena kurrenti fl-erba' ta' Rom f'sena l-baġenda li tiġi komunikata aktar tard.
Grazzi Ministru għal daqstant issa l-Kamra aġġornata nhar 2-5 ta' Ottubru 2026 fl-erba' ta' wara nofsinhar. Kif propri ġi komunikat mill-Ministru, grazzi u għan uf-sanaret tajjeb il-kulħadd.